Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
L-ħodu għattajba, l-lum s-siffi l-ħodu għal darboħrajna Mario Thomas Vassallo nil-għakom għal dawna s-satejn li ġejjejn minissa sal-11 ta' fil-ħodu biex flimkien namlu għatta diskussjoni politika u soċjali mal-mistiedna li konna kem fil-studio u kol mistiedna li kunu permezz tal-linji il-barra mill-studios. Illum fil-kumpanija ta' Zazax sen kunu qegħdin niddiskutu dwar mistoqsija li sikwit qiegħda titla fil-wiċċ waqt id-diskussjoni politika. Veru li Zazax iridu jitilqu minn Malta. Veru li Zazax iridu jibnu il-futur tagħhom il-barra minn xtutna, veru li Malta m'għadix qisha tesaħħom jew mhux qed jaraw futur f'dawn ix-xibrejn. Art, infakkarkom li intkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna billi jiċċemplu fuq it-telefon 234-89-2340-8928. Jew inkella billi tibatunna messaġġ permezz ta' WhatsApp fuq 7734-1037 7734-1037 dak huwa il-programm tal-WhatsApp. Intkom tistgħu issegwu wkoll dana il-programm kemm permezz tar-radju ukoll kif ukoll permezz ta' live streaming minn fuq il-Facebook tad-Dipartiment tal-Public Policy jew il-Facebook tal-radju tal-Università Campus FM. Ekku, u wasal iż-żmien li nintroduċilkom bl-ikbar pjaċeri tliet żgħażagħ li għandi miegħi llum, tliet żgħażagħ li jistudjaw hawnhekk l-università, jistudjaw il-politika, jistudjaw l-ekonomija. U allura merħba lil Exil Grima, lil Sera Vella u lil Benjamin Ellul.
Buongiorno ilek.
Aktar il-qoddim jinaqdu wkoll permezz tal-links li għandna aħna anka esponenti miż-żewġ partiti politiċi ewlenin. Infakkarkom ukoll li fl-aħħar parti tal-programm bejn l-10 u nofs u l-11 ikonna taħdita witch in witch mal-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Julie Zara. Tajjeb. Veru li Zazax iridu jitilqu minn Malta, dana ħareġ sondaġġ minn kumpanija privata, illi fost tant riżultati li wera dan il-sondaġġ fost iż-Zazax f'Diċembru li għadda, kien hemm li l-maġġor parti kbira, kważi iktar minn 70% qed jgħidu illi iż-Zazax jixtiequ illi jibnu il-karriera u l-futur tagħhom barra l-pajjiż. Sera, inti żgħażuha fuq l-20 sena fil-bidu tal-20-ijiet tiegħek. Kif tħossok qudiem din ir-realtà? U jekk tifi miex jew inkella għandek xi riservi għalija?
Le, meta nitkellem ħafna Zazax da daqsna, kulħadd ħafna hija opinjoni komuni ħafna li jkunu jridu jixtiequ jitilqu barra minn Malta. Jiena nqa' fil-minoranza xi m'għandix bħalissa m'għandix sibijiet li nitlaq. Imma palmatlek qiegħda fil-minoranza x'ħafna nies iridu jitilqu hemm ħafna fatturi għal xi jridu jitilqu. U nifhemhom ukoll. Imma
jiġifieri din il-fehma hija mifruxa.
Ħafna.
U hija mifruxa fost dawk li huma tal-iskola jew dawk għax hawnhekk ukoll.
Inkollu
kulħadd fl-istess keffa, hemm kategoriji differenti ta' Zazax.
Naħseb Zazax ta' forsi iktar edukazzjoni avvanzata iktar ikunu jridu jixtiequ jitilqu barra minn Malta, u naħseb hawnhekk jidħol ukoll element ta' opportunità ta' karriera u anke opportunità ta' iktar edukazzjoni biex iġeddu l-edukazzjoni tagħhom. Ġifieri naħseb iktar Zazax li jkunu avvanzati fl-edukazzjoni jkunu jridu jixtiequ jitilqu.
Benjamin, hija opportunità ta' karriera kif qed tgħid sera jew inkella opportunità ta' iktar liħta flus għaliex ħafna jgergru li l-pagi f'Malta meta kkomparati ma' barra mhux ma' barra kollhom kien, mhux mal-Polonja, mal-Bulgarija, mal-Ungerija, għax mhux se jmorru l'hemm, imma iktar man-naħa tal-punent, qed tifhem, jiġifieri u n-nord tal-Ewropa. X'inhuma dak li qed jittriggerja liż-żgħażagħ biex jibnu futurhom barra?
L-ewwel net definitely min element ta' karriera. Il-fatt wan li qed fl-Unjoni Ewropea dik offrit liż-żgħażagħ speċjalment lill-membri tal-Unjoni Ewropea ħafna iżjed opportunitajiet vasti u naqbel ma sara ġifieri li nies li qegħdin ukoll jkomplu l-università u jkomplu fl-edukazzjoni tagħhom qed isibu diversi opportunitajiet barra minn Malta, kemm ta' karriera, kemm ta' paga, però naħseb illi żball li kultant isir li nassumu li għax hemm pagi iżjed barra, forsi mbagħad il-cost of living jidħol fin-nofs, ġifieri ir-ratio forsi bilanċ jagħha ta' Malta, ġifieri hemmhekk naħseb illi għandu jsir forsi daqsxejn iżjed edukazzjoni ħalli l-studenti Maltin illi forsi jamew forsi bċertu paga jew bċertu career opportunities barra minn Malta għalkemm huma sbieħ għalkemm huma vasti, però m'għandniex ninsew li Malta għandna ħafna affarijiet sbieħ ukoll, jiġifieri u ħasra li m'hawnx daqshekk awareness fuq l-opportunitajiet tant vasti li hawn Malta. U hija naqbel ma sara li fost iż-żgħażagħ hija tema kurrenti, kemm żgħażagħ tal-università, kemm żgħażagħ tas-sekondarja. Però nemmen illi Malta m'hawnx biżejjed awareness ta' kemm hawn opportunitajiet fejn tista' testendi karriera.
Eksel, qabel bdejna l-programm, inti kont wieħed minn dawk li qed li iva inti wieħed minn li qed tikkonsidra li timmuvjaw għal barra l-pajjiż. Sewa, anka l-opportunitajiet anka ta' xogħol u wkoll ta' studju inti wit-tfajla tiegħek. U allura żgur li għandek xi tgħid tiegħek fuq dan.
Iva, fuq dan is-suġġett nista' naqsam l-esperjenza tiegħi. Jiena personalment għandi kif qed tgħid inti arusa barranija u onestament qatt ma rat lilha nfisha tiġi l-għaw Malta. L-ikbar raġuni li tatni hija iktar minħabba s-sajf biex ngħid il-verità, jiġifieri mhijiex raġuni għax m'hawnx opportunitajiet jew hekk.
Is-sajf fis-sens għat-temperatura?
Idejja għas.
Ġifieri hawnhekk ħatilla fil-climate change, ġifieri.
Eżatt.
Ġifieri u veru, ġifieri jkun hawn ċertu ġranet fis-sajf, mhux is-sajf kollu li tkun diffiċli toħroġ barra fit-triq.
Speċjalment għall-barranin li ma jkunux hemm dorin bit-temperaturi li jkollna aħna.
Eżatt kif Sara, għalina forsi ma nistaportux l-estremitajiet li qed ikollna dan l-aħħar, imma sa ċertu punt ngħixu biha. Jekk għattaraħħa toħroġ barra mill-bib fis-sajf meta tkun qiegħda.
Tajjeb, eksi, jiġifieri aħna dejjem bejna lil Malta bħala l-pajjiż tax-xemx u jista' jkun li x-xemx tista' tibda tbedilna n-nies. Ma ninsewx illi fis-qallija ġiet irrekordjata l-ogħla temperatura fid-dinja is-sajf li għadda. Fuq is-46 grad Celsius.
Imma mbagħad meta niġu għall-fatturi oħrajn, bir-riċerka li għamilna jiena u hi, indunajna li anka prezz pereżempju tikkompara l-pagijiet, mhux bħal ma kienet jgħid Benjamin il-cost of living u il-prezzijiet tal-pagijiet ma jiġux ekwivalenti għaw Malta, għaw Malta qegħdin ferm iktar expensive mill-li qegħdin f'barra minn Malta. Jekk niġu pereżempju aħna rajna naqa ratios ta'.
Inti qed tgħid jiġifieri għal prezzijiet tal-oġġetti?
Il-kiri l-iktar? Il-kiri?
Sew, issa niġu għad-djar.
U anka price levels of food. mi jomx ekwivalenti ta' Malta. Ta' Malta huma iktar expensive milli ta' barra.
Per inti tistudja l-ekonomija, ġifir inti ta' fil-li bħala gżira għandna kost iktar, għandna spiż iktar biex l-affarijiet jaslu għaw bil-vapur.
Ejwa, vera, ma dik u l-fatt li l-pagiet jibqgħu baxxi. Anka meta jinnexrek tigradwa mill-università, xorta ma tagħmilx fattur tajjeb għal Malta, ximbagħad tista' tmur barra u jkollok kwalità ta' ħajja.
Sa timmu s-sikkina taqta' minn żewġ naħat, jiġifieri jekk inti tolli l-pagi bħala studenta tal-ekonomija u l-politika, public policy, ma tafx li Malta tista' titlef parti mill-vantaġġ kompetittiv.
Hemm repercussions meta twalli l-pagiet u anke pereżempju meta twalli l-minimum wage, ħafna ma jagħtux każ li hemm ħafna wkoll. There's a trade-off. Meta tolli l-pagiet, tolli l-ħajja. Ma naqbel ma' Excel, naqbel li l-pagiet għadhom lura ħafna, l-ħajja specialment daw ix-xhur qiegħda tola ħafna, mu l-wages iridu jitilgħu. Ġifieri naqbel miegħek minn dak il-punt Excel għandek raġun.
Le fhem, naqbel ma' Excel li l-inflazzjoni hawn Malta splodiet daw l-aħħar snin. Fatturi li
il-pandemija waħda minnhom.
Mhux minnhom eżatt.
Għax is-supply chains ħafna minnhom tkissru ma baqgħux.
Preċiż m'għandix kontroll fuqhom, jiġifieri. Però l-argument Excel jiġifieri huwa relevanti ħafna li barra minn Malta ssib diversi postijiet fejn il-cost of living ħa ratio huwa forsi daqsxejn aħjar minn ta' Malta. Jiġifieri hija raġuni vera relevanti li ħafna nies qegħdin, eżempju postijiet bħal Amsterdam, postijiet bħal Brussell li huma iżjed forsi attrajenti bħala cost of living compared ma' Malta u forsi dik hija main incentive għal xiex anka ninsew il-karriera. Forsi relativament fuq flus ċertu żgħażagħ jarawha iżjed worth it illi tgħix barra u tkun se tgħix ħajja iżjed komda minn Malta, ġifieri hija realtà.
Imminti fil-bidu żgħid verb daqsxi waħda b'saħħtu ħafna jagħmew. Jiġifieri jista' jkun li l-aspettazzjonijiet ikunu akbar milli fil-fatt dak li realment issib għax hemm forsi min joħroġ diżullus. U din mhux xi ħaġa ta' żmien qabiż, jiġifieri il-Maltin minn dejjem kienu jisifru, pero forsi qabel kienu jisifru għaliex kienu kostretti li jisifru x ma kienx hawn xogħol.
Għalkemm anke jiena hija l-opportunitajiet li hemm barra minn Malta ġifieri jattrattawni, però nemmen li kultant bħala żgħażagħ l-idea li sifru barra minn Malta u li nemigraw hija daqsxejn romantiċizzata żejjed. Ġifieri kultant naħsbu li kif ħadd mur mhux ħajkun hemm problemi, kollox wara tużar, arja friska, muntanji, eċetera, eċetera. Però fil-verità, malli tmur hemmhekk ħassib challenges, ħassib ċertu affarijiet li ħadd immissja minn Malta, ċertu affarijiet ta' li jagħmluk tħossok at home biex niftiehmu barra minn Malta mhux dejjem issibhom u naf min jiġifieri għandi ħbib tiegħi li ġieli sifru barra minn Malta. Marru with very high expectations, un-baħt bieċaw immissjaw l-Malta, ġifiri, u reġaw ġew l-ura.
Mela, ħalla ek ma Gabriel Mikallef, mil-Movement Żgħażagħ Partit Nazzjonalista. Gabriel, insellim lek u bonġu li qetmana dal-ħodu.
L-ħodwa t-tajba, insellimilkom, l-għonnet nishtiq najt proset il-kellim għal-mistidna tijek, Żgħażagħ illi ovvjament promettente ħafna anke fuq is-suġġetti li qed jitkellmu ta' interess u nirringrazzja lilek Prof. Mario Vassallo tal-opportunità. Jien kont anke student fil-public policy.
Ekku, dak hi wieħed minnha.
Ġifieri tgħallimt ħafna u naħseb huwa kors li joffri perspettiva tajba kif anke bħala żagħżugħ iħares li l-politika in ġenerali u anke s-settur pubbliku li fl-aħħar mill-aħħar huwa settur importanti.
Gabriel, inti llum parti mill-Partit Nazzjonalista u ejja ngħidu ċara, għamiltu kapital politiku minnu dan is-sondaġġ ta' Diċembru li għadda fejn il-maġġoranza taż-żgħażagħ qed jgħidu li jridu jitilqu barra mill-pajjiż u weħħiltu il-kundanna tagħkom għal politika tal-gvern. Għaliex il-gvern skont intkom mhux qed jagħti futur liż-żgħażagħ tagħna. Illum għandek iż-żgħażagħ qudiemek, inti kif se tikkonvinġihom illi bil-Partit Nazzjonalista fil-gvern din l-ottika tista' tinbidel?
Le, kif qed tgħid tajjeb inti ovvjament dak il-sondaġġ li ħareġ huwa xokkanti immens għaliex il-ġenerazzjonijiet futur, il-ġenerazzjonijiet illi suppost ħajkunu l-mexxejja tagħha, l-mexxejja fis-setturi privati, l-mexxejja fis-setturi pubbliku, l-mexxejja anke tal-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar qed jaspiraw illi flok jinvestu l-ħiliet tagħhom u dak kollu li ġie investit fihom fl-aħħar mill-aħħar il-pajjiż. Investi aħna l-edukazzjoni hija b'xejn, l-edukazzjoni l-pajjiż investi fiha biex ġala darba l-futur tagħha jkomplu jimirħu f'pajjiżna mija. Kienet ġviri aħbar xokkanti u ma nħodix b'sorpiża sa ċertu punt inni ġviri dan l-aħħar snin milita fil-politika meta kont anke on campus fil-università kont insegwu wkoll il-politika u inħoss illi hekk kien hawn diversi issues kbar fil-pajjiż illi ma nagħtix tort sa ċertu punt liż-żgħażagħ.
Mela hemmhekk għadek qed tifhem is-sentimenti tagħhom. Imma l-Partit Nazzjonalista x'se jagħmel biex ibiddel din l-ottika? Jew din l-ottika se tibqa' magħkom anke jekk titilgħu intkom fil-gvern fost iż-żgħażagħ.
Ifhem f'dan l-aħħar xhur anke jiena kelli ġifieri l-opportunità li nkun parti mill-tim ta' clusters pereżempju tal-ambjent. Iltqajna ma' diversi stakeholders, nafu li din hija waħda mill-ikbar issues illi tikkonċerna ż-żgħażagħ u hija sfortuna għaliex naraw diversi deċiżjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet tal-gvern, l-istess awtoritajiet illi suppost l-aħħar mill-aħħar qed jipproteġu il-ġid komuni, ġifieri jaqdu s-setturi differenti u jaraw li jkun hemm stintendi kompromess li ma jweġġa' ħadd. Mill-proġetti li qed isiru u sintendi ħadna azzjoni ltqajna mal-partijiet konċernati u anke fl-aħħar ta' Settembru minn ta' qudiem ħriġna diversi proposti ngħidu aħna pereżempju ninċentivaw il-kunsilli lokali biex jallokaw żoni għal spazji pubbliċi. Jekk hemm pereżempju lokalitajiet naraw illi jiżdied il-green score fil-lokalitajiet u tgħid li ma' green score kif pereżempju.
Tajjeb, qed isemmi il Gabriel, qed issemmi elementi ambientali. Għandi ż-żgħażagħ hawnhekk, għandi l-Excel Sera u Benjamin. Kemm huwa ta' importanti? Anka Benjamin meta tkellem għax barra minn Malta naħsbu li ħadd tgħix ġol tiftaħ it-tieqa u tara l-muntanja u minn taħtek tgħaddi xmara mhux hekk jgħixu l-barranin. L-embellishment jew it-tħaris tal-ambjent Malti kemm jista' jġib bidla fil-mentalità taż-żgħażagħ tagħna anke biex jaraw il-pajjiżna jisbaħ.
Ija, bla dubju, l-ambjent huwa waħda mir-raġunijiet, infatti għax dan is-sondaġġ mar favur li l-żgħażagħ jixtieq imorru barra. Jiġifieri Malta naħseb għandu bżonn u naħseb li nemmen illi kapaċi. Namlu daqsxej jizjiet improvement u daqsxej jizjiet investiment fuq il-ħarsin tal-ambjent.
Spazji miftuħ.
U daqsxej jizjiet public spaces għax kultant iż-żgħażagħ forsi jħossuhom daqsxej staġnat, daqsxej congested. Klaustrofobik, preċiż il-kelma. Jiġifieri, nemmen illi bl-investiment li kapaċi jsir, naħseb illi kapaċi nżommu diversi studenti li huma bravissimi li għandhom ħafna x'joffru lill-pajjiż.
Però jekk ħanidħol għal Gabriel dal-waqt, ma ħansaqsi lill-Lexil. Jekk hawn klastrofobija ifisser li hawn ħafna nies jgħixu ġo roqart, allura intom qed tgħidu li l-popolazzjoni għandha tonqos?
Jiena personalment ma narahix minn dak il-perspettiva għax nemmen li Malta ovvja żgħar. Bħal Singapur xorta nistgħu nżommu iktar nies milli għandna. Imma, onestament, jekk nibqgħu nespandu u ma nespandux vertikali jekk ma nespandux vertikali, ħa nispiċċaw nieħdu kull biċċa qart li qatt tista' toffri.
Ġifieri żjed torrijiet inti, is-soluzzjoni.
Mhux torrijiet, imma jekk tħares li l-proprjetà ta' Malta, vera għandna ħafna qed jinbnew ħafna appartamenti, ma fl-istess ħin għandna 25% bej 20 u 25% minnhom kollha vojta. Jiġifieri ma nistax tgħid li mhijiex problema l-fatt li għandna prezzijiet għoljin ta' proprjetà. U fl-istess ħin kwart minnhom vojta, kwart jew one fifth.
Gabriel, qed tisma' il-kummenti
tal-mistidna fl-istudio. Kif jidħol dawn l-osservazzjonijiet fil-parir ta'kom illi pala partit nazzjonalista darba wara darba wara darba kemm il-darba li dal-pajis għandu bżon ta' pjan fit-tul?
Nifhem iktar minn qatt qabel għandna bżonnu dan il-pjan, jiġifieri jekk tħares li pereżempju is-settur tal-edukazzjoni huwa settur illi jeħtieġ li jsir iktar investiment fis-sħiħ, pereżempju proposta oħra milli jekk alla jrid ħa nkunu qed nħorġu hija anke aktar tarif fuq is-sens ċiviku illi kull żagħżugħ irid jeżerċita anke biex wieħed jifhem anke drittijiet u dmirijiet f'soċjetà attiva. Xi ħaġa oħra li nixtiequ aħna u nixtiequ nafsu aktar fuqha illi jkun hemm anke ministru dedikat għaż-żgħażagħ u anke tarġa' tiġġedded il-politika nazzjonali taż-żgħażagħ fejn inti qed tieħu intake ta' proposti minn bosta żgħażagħ biex sintendi tippjana is-setturi u l-oqsma ġodda ta' xogħlijiet pereżempju li rridu nippjanaw. Jiena il-ġenituri fosta rajt qed immur lura ħafna fi żmien imma niftakar il-mantra tal-politika ta' dakizmin fej kienu jgħidu smej għan investu fil-settur per eżempju tal-IT, għan investu fil-settur tal-avjazzjoni, ġifieri bħal-lemkas per eżempju ingħata estensjoni biex studenti jkollhom aktar opportunitajiet jaħdmu anke u jkunu exposed tal-setturi oħrajn li qatt ma konna naħsbu jew noħolmu bihom, is-servizzi per eżempju finanzjari, il-gaming, ġifieri hawn ħafna setturi li meta tħares lihom iġibu valur miżjud jiġifieri qed joffru livell ta' xi aħjar, qed joffru pagi għolin, għaliex proprju ftit qabel anke smajt rigward il-proprjetarju li din hija naħseb rata bħall-Italja, naħseb Malta hija fost dawk il-pajjiżi illi iż-żgħażagħ jibqgħu jgħixu mal-ġenituri dan għaliex il-paga li qed jaqalgħu ma tkunx biżejjed biex issostni anke.
Mela, Gabriel, meta konna din niddiskutu anka fil-klassi ma' daż-żgħażagħ il-kelma propja kienet kważi tal-mistħija li żgħażugħ jew żgħażugħa tibqa' tgħix ma' id-dar anka sa 29-30 sena. Ġifieri, allura se tagħmel, ġifieri is-suq huwa liberu, ma tistax tikkontrolla l-prezzijiet tal-bini. X'inhi jiġifieri il-Gvern Laburista ta' l-inċentiv fuq it-tneħħija tat-taxxa tal-boll għal dawk li qegħdin jinvestu fl-ewwel dar tagħhom. Jiġifieri ta' xi forma ta' inċentiv, intom x'inhi l-politika tagħkom biex iż-żgħażagħ tagħna jaffordjaw li jkollhom dar.
Le, ifhem. Fir-realtà l-iskema tal-first time buyers hija skema pożittiva, però inti titħares b'mod holistiku wkoll. Illum il-ġurnata kif qed tgħid jekk inti l-bini huwa free market, all right, granted, però inti ma jfissirx li għax m'intix taqla pereżempju biżejjed ma jistax ikollok ma xa ngħid income streams, ma pereżempju l-olli tal-ħajja. Jekk inti nagħtu mod jista' jkollok 100 euro aktar pereżempju fix-xar fil-but. Dik hija potenzjalment tista' tgħinek biex inti tkun tista' saħ tgħidli 100 euro ħadd tagħmel differenza, imma hemm bżonn aktar regolazzjonijiet ejja ngħidu hekk biex jarfu din il-problema aw pereżempju ma nafx wieħed mill-istudenti semma anke il-bini vojta fil-lokalitajiet, pereżempju l-Mellieħa. Naħseb wieħed minn dawk l-irħula li għandna ħafna binjiet qed ngħidu hekk fil-kor tal-lokalitajiet. Illi daw il-binietu ma fajta ħat ma jiex fiju.
Tajjeb, Gabriel, ħajsaqsi keksil, għax propju u kien għamil dan il-komment fuq tal-biniet, pero għandu il-kommenti tiegħu oħrajn.
Jina personalment ma narħix problema biss ta' prezzijiet tal-proprjetà, għax kieku tgħid li il-prezz rendilek xi proprjetà li inti kondu tgħix fiha. Ma naraħiex tkun daqshekk problema. Il-problema kbira hija li qed jolew il-prezzijiet anke fuq dawn l-appartamenti jew djar li onestament huma ta' kwalità vera ħażina. Għax
gabubi ngħidu.
Kont se ngħid il-kelma propja hija gabubi. Jkunu speċjalment designed biex onestament il-kwalità tal-ħajja tonqoslok. Imma fl-istessin tonfoq ġidek kolla, literalment tool high-tech siħa li għed taħdem għax.
Biex tiffinanzjah.
Eżatt, biex tiffinanzjah u inti ma tkunx kważi proud bil-purchase tijak.
Il-kommenti finali tijak, Gabriel, ħalli inkomplu mexin l-qoddim fil-program.
Jena semmejt, inti semmejt il-pjan fit-tul, ovvjament il-pjan fit-tul, nistgħu nitkellmu fuq diversi ma per eżempju jena bħala kunsillir lokali nirrealizza b'ħafna per eżempju problemi li nesperjenzaw fil-lokalità, semmejtu żitta tal-popolazzjoni, per eżempju aħna kemm qed natukas verament l-infrastruttura ta' pajjiżna, is-sistemi ta' drenaġġ, is-sistemi tal-ilma. Fl-aħħar xhur anke f'nofs is-sajf, meta kien żmien illi ħabba l-pandemija ftit li xejn kellna nflus ta' nies jgħixu fil-lokalità tagħna. Is-sistemi ta' drenaġġ fawru u spiċċa id-drenaġġ mifrux fl-ibra. Issa da biex ngħidu kollox dan kien proġett ta' miljun investit mill-Unjoni Ewropea 10 snin ilu li kien jikkejterja għall-popolazzjoni ta' 30,000 ruħ. Ġifieri żona ta' Tramuntana, żona li tinkludi San Pawl il-Baħar, il-Mellieħa. Il-Mellieħa presso poko għandna popolazzjoni ta' 15,000. San Pawl il-Baħar waħdu jaqbeż 30,000. Ġifieri din is-sistema li għandna bħalissa hija problema li
mhix tlaħħaq.
Ma sistem, ġifieri hemm.
Allura hija, allura hija din ix-xif fid-demografija, ġifieri aħna kbirna ħaf bħala popolazzjoni ħafna iktar milli l-infrastruttura tiflaħ. U għaw min jgħajt li għaw min isostni li l-għoli fil-prezzi tal-bini inġibu kol minħabba il-barranin, muxie?
Ekko, għaw diversi, daw il-problemi żgħar li ġala darba nindirizzawhom, verament ikunu nistgħu nħarsu lejn l-istampa kollha. Dan biex ma nsemmix imbagħad minn aspett politiku n-nuqqasijiet illi għaw. L-impatt tal-grey listing fuq il-pajjiż, fuq is-servizzi finanzjari.
L-aħħar domanda għalik, se nistennew dawn l-issues li jkunu elenkati fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista?
Definittivament, definittivament nista' nikkonferma dawn il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista ġi riċerkat ħajkun imfassal fuq ekonomija ġdida, pjanart ekonomija, niċeċ ġodda fil-pajis nista' nikkonferma wkoll li bħala Movement Żgħażagħ Partit Nazzjonalista matul l-aħħar sentejn minn mintu beda it-terminu tagħna bħala Żgħażagħ bdejna nippreparaw anke għal din il-kampanja elettorali b'mod speċjali niltaqgħu ma' diversi għaqdiet u entitajiet differenti biex fl-aħħar mill-aħħar anke nofru liż-Żgħażagħ Maltin u Għawxin programm elettorali li verament jolqot il-kwistjonijiet illi anke tiġu diskussi propju dan il-programm. U għal daqstant, looking forward, biex anke ġala darba ikonna kampanja li tkun bdiet u tissejjaħ l-elezzjoni, ikonna anke opportunità li anke ma' Żgħażagħ niddiskutu dawn il-proposti.
Grazzi. Grazzi, Gabriel.
Grazzi lilkom u ġurnata tajba.
Partit politiku li qed jaspira li jkun fil-gvern, kemm għandu saħħa, kemm il-manifestiju għandu saħħa biex iż-Żgħażagħ jew Żgħażagħ itbiddel ftit il-mod ta' kif tħares lejn pajjiżna. Jew inkella il-partiti jgħixu f'dinja parallela ma' Żgħażagħ.
Li naħseb li wan il-politika ma' Żgħażagħ għandha tkun priorità għaliex wan iż-Żgħażagħ huma l-futur tal-pajjiż, il-futur tad-dinja biex niftehmu. Allura il-politikanti kemm il-gvern skużani u l-oppożizzjoni għandhom jagħmlu enfasi fuq il-politika li tindirizza liż-Żgħażagħ sabiex wan dej retain it-talent Malti illi qed jiġi minn daw iż-Żgħażagħ illi qegħdin joħorġu mill-università u forsi l-ewwel laqas biss jikkonsidraw illi jibqgħu Malta. Tu għandhom ukoll fil-manifest elettorali naħseb illi għandhom joffru il-ġiex partiti għandhom joffru proposti konkreti, proposti illi Żgħażagħ jista' jħares lehom jgħid iwa Malta aw diversi opportunitajiet aw fejn imraħ biex niftehem għax kultant iż-Żgħażagħ ossuhom ġo gaġġa aw Malta forsi. Allura l-manifest iva qabel speċjalment qabel kampanja huwa kruċjali għal Żgħażagħ biex jagħmel deċiżjoni.
Sara, inti fil-bidu tal-programm bdejt tgħid li iva jiena niltaqa' ma' Żgħażagħ nkun fil-kumpanija tagħhom u hija nismagħhom jistqarru li jridu jesploraw barra minn Malta. Meta tkun magħhom? issa ġeja l-elezzjoni, se għad kunu għed tiklu pizza, jew għadkom kif ħriġtu minn xi film, jew xi piknik. Il-politika tiddiskutuha. Jiġifieri taħseb li meta jkun hawn il-manifest elettorali f'idejn jew online, id-diskussjoni ddur fuq hekk jew.
Skont naħseb mal-kumpanija li nkun, jiena inħobb niddiskuti affarijiet hekk affarijiet li jħarqu, speċjalment ma' Excel, minħobbu niddibattitu affarijiet jħarqu, imma mhux kulħadd le naħseb ħafna drabi problema ma' żgħażagħ hija li forsi ħa nistema' ħażin, imma ħafna jgergru. Mingħajr ma jagħmlu xi ħaġa li forsi jgħidu li hawn il-problemi imma mhumiex willing li jiddiskutu li jpoġġu bil-qiegħda jgħidu x'inhi l-problema. U importanti li bħala żgħażagħ ħonka di semmija wkoll Gabriel, bħala edukazzjoni rridu jkun aktar edukazzjoni fuq politika, aktar ikollna edukazzjoni kif niddibattitu affarijiet, kif nirrealizzaw mill-medja x'inhu vera realtà. U xinu mjux realtà li huwa propaganda eżattament.
Ekku, u dal-pajjiż huwa mimbli propaganda aktar milli informazzjoni. Ħa nieħdu pawsa qasira intkom is-semija ta' Campus FM ibqgħu hemm għaliex aħna ħankunu magħkom minn hawn u minuta oħra.
Inaqdu miha Isling Buħaġar flimkien mal-Professur Charles Briffa għall-programm Cocktail Lingwistiku kull nhar ta' tnejn fis-siegħa u nofs ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni l-erba' fl-erba' ta' wara nofsinhar.
Naqdu miħaj Sergio Grek kull nhar ta' tnejn fl-erba ta' wara nofsinhar kif ukoll it-tlieta fis-siegħa u nofs ta' wara nofsinhar għall-programm Bogħod Viċin. Matul dan il-programm niltaqgħu ma' Maltin li jgħixu barra. Dejjem minn fuq Campus FM.
Merħba l-ura fil-studios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallollu mimsieħeb ma' Exil Grima, Sera Vella u Benjamin Ellul qegħdin niddiskutu iż-żgħażagħ il-politika, ix-xogħol, l-ambjent. Insomma, qegħdin niddiskutu lil Malta mill-ottika taż-żgħażagħ tagħna. Li mhu dak ix-xewk li jiffastidjakom f'Malta, ġifieri fil-bidu semmejt sera li għaw iktar propaganda milli għaw informazzjoni f'dal pajjiż u di tħossa tifgak allura?
Jiena waħda mill-iktar affarijiet li ddejjaqni f'Malta hi li kollox irid ikun politika.
Politiċizza.
Eżatt. Tgħid xtejt jekk forsi għandek xi kritika li hija normali li jkollok kritika x fil-ħar mill-aħħar kulħadd għandu għajnejn u kulħadd jaf x'inhu jiġri. Kif tgħid forsi l-kritika tiegħek jassoċjawk ma' partit u jiena dik ma nistax għaliha għax ovvjament billi tkun forsi f'partit.
Ejja naqtgħu fil-laħam il-ħaj, kieku inti tkun fil-politika taqbel li tagħlaq l-istazzjonijiet tal-television tal-partiti jew tirriformu?
L-ewwel net qatt ma ħankun fil-politika fuq hekk. Ma jwa, fem barra minn Malta jkun hawn stazzjonijiet, preżempju l-Amerika naraw jkun hemm l-Fox News u jkun hemm l-istazzjonijiet hekk.
Imma naħseb. Li kollha jkollhom l-aġenda tagħhom.
Eżattament. Imma naħseb Malta jekk għall-inqas ma jingħalqux dawn l-istazzjonijiet għandu jkun hemm preżempju broadcasting station li jkun newtrali għax għall-avolja Malta technically speaking hemm. Qatt ma jkun newtrali.
X'fiq dejt għall-istazzjon nazzjonali.
Eżattament, qatt ma jkun newtrali.
Il-propaganda.
Mela, jien personalment nemmen li daw l-istazzjonijiet m'għandhomx jeżistu minnhom infushom. specialment jekk ħarġet kienet ħarġetxi skandlu li jitni li huma din f'debt crisis basikament iż-żewġ stazzjonijiet.
Jiġifieri hemm dawn kontijiet mhumiex imħallsin.
Kontijiet mhux imħallsin u safejna fina mihomx kontijiet żgħar. U ilhom ma jkollhom xi audit bej 10 u 20 sena qed ngħidli huma. U allura jien personalment daw.
U bħala personal qed tistudja l-governanza dal-affarijiet inti darsuk, mhux hekk?
Jiena darsuni ħafna, speċjalment meta taraħħa li ħafna mill-familji Maltin ikunu qed jissimgħu minn dawn iż-żewġ programmi u jekk tmur f'any household Maltija tara wieħed minnhom żgur fuq it-television kien kollu għaddej.
Il-familji Maltin jisimgħu u nafuhom dawn mis-sondaġġi, però maż-żgħażagħ ħafna inqas. Jiġifieri proprja żgħażagħ kważi qas qed jaraw produzzjonijiet Maltin.
Maż-żgħażagħ in ġenerali it-television Malti jiġifieri it-tlet stazzjonijiet kbar naqsu fil-popolarità maż-żgħażagħ hija statistika.
Mhux il-television Malti naħseb il-mezz ta' television.
Il-mezz iva xillum il-ġurnata.
Il-television kollu kwa, mhux l-istazzjonijiet Maltin bi. Il-television bħala medium ta' entertainment.
Il-television in ġenerali, però l-medja Maltija b'mod iktar speċjali m'għaliex illum tidħol fis-social media u tara kwalunkwe aħbarijiet li trid on demand biex niftehem u ġifieri m'għandekx għalfejħa. Jiena meta kont forsi fis-sekondarja kont ommi mistieri kienu jixallu l-aħbarijiet ta' 8 u naf li fi 8 ħanisma' l-aħbarijiet. Dik illum m'għadix qed ink fost iż-żgħażagħ ġifieri. Llum tidħol Facebook, Instagram, whatever u ħassib li trid. Però jiena fuq l-intervent li għamlet sara naqbel ħafna jiġifieri il-fatt li hija tabu li tiddiskuti l-politika minn mindu tkun żgħir hija ħasra kbira ħafna li u nemmen li hija waħda mir-raġunijiet kbar għal xiex Malta forsi nibqgħu lura mid-diskussjonijiet, forsi nibqgħu lura milli nagħmlu żvilupp politiku, nemmen li l-edukazzjoni minn mindu tkun żgħir mis-sekondarja għandu jkun hemm ħa fis-social studies eżempju. Iżjed introduzzjoni ta' politika, nifmu eżatt id-dinamiċi differenti li hemm fil-politika, ħalli din it-tabu li dbiedna milli niddiskutu affarijiet kurrenti u affarijiet li jaffettwaw liż-żgħażagħ u l-popolazzjoni sħiħa Maltija, inneħħu minn rasna li diskuti l-politika hija xi tabu u jekk ħatejċi kelma żejda ħatiswielek il-qudiem. Ġifieri din narawha fost iż-żgħażagħ li bil-fors tkun on defense dejjem kull ħaġa li tgħid.
Meta tiġi għal xogħol u qed tfittxu xogħol, tħossu li hemm element ta' meritokrazija jew inkella skont il-mintaf?
Din hija naħseb waħda mir-raġunijiet ukoll li forsi żgħażagħ jgħidu li jridu jitilqu barra minn Malta, x'barra minn Malta ħadd ma jafek. Inti ħadd tidħol bl-skills bil-kwalifiki tiegħek u ma ħajġudikaw għall-kwalifiki. Sfortunatament ħati li ddejjaqni wkoll f'Malta mhux kemm taf lil min taf u dik mhijiex sew. Għax it discourages students from continuing their studies. Għax x'inhu huwa l-punt li jiena nkompli navvanza li jien nissagrifika il-ġranet, iż-żmien tiegħi minn flok naħdem il-paga ekku minn flok naħdem. Edha l-iskola dan itgħallem bit-tama li kif nispiċċa ħansib xogħol sew u forsi jiġi xi ħadd ieħor li jkun jafil xi ħadd u joħod li posti. Ġifieri naħseb le din hija issue kbira ħafna u hija problema
tħossa.
Iwa, ħafna tinħass, ma naħsibx li hija problema ta' Malta biss, naħseb hija problema ta' meta tkun pajjiż żgħir. Għax inti kulħadd jafil kulħadd, kulħadd jekk preżempju sejjer interview, nafil dak, ikun hemm dik l-issue ta' conflict of interest dejjem. It's normal Malta.
Excel.
Jina personalment.
Tal-meritokrazija.
Jina naqbel ma tnejli u ma Benjamin u Sara li. Onestament, meritokrazija ma tantx teżisti għaw Malta. Iktar il-min taf tot biex tavvanza li sa ċertu punt miex totalment ħażina, għax onestament, networking hija parti minn business. Jekk inti tafel xi ħadd u tista' taqdu l xulxin għax għandek l-esperjenza, forsi għandek na iktar forsi għandek na inqas kwalifiki minn xi ħadd jew imma għandek l-esperjenza u taf in-nies fis-settur. Tagħmel sens li xorta tintażel inti milli xi ħadd li għandu iktar kwalifiki minnek, imma fl-istessin meta jiġu speċjalment xogħlijiet fis-settur pubbliku ma naħsibx li għandha tot. il-mintaf, għandha aktar tot x'mex x'kwalifiki għandek.
Tajjeb, magħna fuq il-linja issa għandna lil Jorvin Buġejja mill-Forum Żgħażagħ Laburisti. Insellimlek Jorvin. Emmu.
Bonġur lilek Dott, bonġur lilek Sil, Sara u Benjamin u lil dawk li qed isseguna.
Bonġur.
Proprio eżatt dħalt. Għaliex l-aħħar issue li konna qegħdin nitkellmu fuq hija kemm din il-nuqqas ta' meritokrazija hija ta' weġa ta' frustrazzjoni liż-żgħażagħ qed joħroġ minn fomhom. Issa, meta wieħed jiftakar dwar il-famużi billboards tal-2013, il-Partit Laburista dak iż-żmien kien wiedna illi irid joħroġna mill-kultura ta' ħbib tal-ħbib li kien jitkellem tant fuq Alfred Sant bi kritika għal gvernijiet nazzjonalisti. U dawk il-famużi billboards tal-meritokrazija. Ma minn dakollu ma rajna xejn, aħna xorta baqgħu jingħataw jobs lil u kuntratti lill-minut għall-qalba. Imbagħad tistaġeb jekk iż-żgħażagħ fis-sondaġġi qed jgħidu isma' jien noħlom li nsifha barra minn Malta nibni futur hemm.
Jiġifieri dawk iż-żgħażagħ li rnexxilhom jibnu intrapriża mix-xejn naf għajna ma' żgħażagħ hawnhekk li bnew intrapriża mix-xejn grupp ta' żgħażagħ li qed jistudjaw. Dawk irnexxilhom jaslu għax ma kinux ma kienx hemm meritokrazija. Dak qegħdin ngħidu għal x'ftak ir-rigward ma naħsibx li nkunu qegħdin ġusti nkunu ġusti ma' dawk iż-żgħażagħ, ma' dawk in-nies li rnexxilhom jaslu. U rnexxilhom jagħmlu suċċess, mhux biss għall-isimhom, iżda anke għal pajjiżna. Jiġri ma naqbilx f'dak ir-rigward minn dak l-aspett le.
F'dan il-kuntest allura il-Partit Nazzjonalista uża ħafna dan is-sondaġġ fejn iż-żgħażagħ iridu jitilqu mill-pajjiż sondaġġ li sar f'Diċembru, mentri il-Partit Laburista donnu ma tantx iddiskutih jew żammu daqsxejn waħda għaddel. Inti bħala uffiċjal fil-Forum Żgħażagħ Laburisti, dan is-sentiment jinħass jew inkella dawk iż-żgħażagħ li tagħmilha magħhom għaliex huma qrib tal-partit dawk l-ankri tagħhom Malta ħajibqgħu.
Ara, jiena smajt mhux biss l-intervent ta' Gabriel ma ħadd post nisma' diskussjoni tal-programm tul il-programm tiegħek. U verament kienet diskussjoni interessanti għax trattajtu suġġetti mill-ambjent li huwa l-qalb ħafna fil-fatt livell Ewropew insegwi dan is-suġġett fil-portfolio tiegħi bħala viċe-President taż-żgħażagħ Soċjalisti Ewropej. Trattajtu t-tibdil fil-klima u kien hemm il-kumment ma nafx eżattament min imma ta' wieħed mill-mistiedna.
Smajtna sewwa ġol. Smajtna sewwa.
Ħadd gost nisma' diskussjoni. Ara, ejja nibdew minn hawnhekk. Naħseb ir-rapport tal-Wai tajjeb il-wieħed jibnota tiegħu. Fil-istess rapport tal-Wai kien hemm diversi punti oħra li tqajmu u mhux biss li żgħażagħ iridu jesperjenzaw xi tip ta' ħajja barra minn pajjiżna. Then again, ma nafx għax fil-rapport ma rajta imkien, ma jidir li rajta imkien, illi ma kienx hemm ninniżel jekk dawk iż-żgħażagħ jerġgħu jiġu pajjiżna. Jiġu dak huwa punt li tajjeb li wieħed il-wieħed jagħmel. Imma jiġu elenkati diversi affarijiet oħra illi ma nagħtaw x'aqsek importanza daqs kemm ingħata dak il-punt. Forsi għax kien hemm partijiet f'pajjiżna li kellhom bżonn jagħmlu x'kapital politiku minnu.
Jien naqbel miegħek imma punt ieħor li semma b'qawwa kbira huwa l-ambjent u l-isfreġu tal-ambjent.
Ħa niġi għal dak, però aħna qed ngħidu, ċoe hemm fazzjoni f'pajjiżna u sezzjoni f'pajjiżna qed tgħid. Illi iż-żgħażagħ li jridu jitilqu jgħixu jagħmlu esperjenza barra minn pajjiżna huma falliment ta' gvern Laburista. Jiġifieri, mill-2004 sal-lum dawk iż-żgħażagħ li marru jesperjenzaw Erasmus, dawk iż-żgħażagħ li marru jistudjaw barra minn Malta u raġgħu ġew, li baqgħu forsi barra mill-pajjiż għal ċertu żmien ta' gvernijiet differenti kienu falliment għal gvernijiet nazzjonalisti wkoll. Nistgħu ngħidu mpoġġu dal-argument f'pajjiżna nafu li għandna gruppi ta' żgħażagħ u żgħażagħ ġejjin minn pajjiżi differenti, ġejjin minn Spanja, mill-Portugal, mill-Ġermanja, mill-Italja, mill-Renju Unit, mill-Istati Uniti. Dawk iż-żgħażagħ huma falliment ta' dawn il-gvernijiet kollha għax jagħżlu l-pajjiżna biex jiġu jesperjenzaw ħajja f'pajjiżna. Ma naħsibx għaliex fl-aħħar mill-aħħar qegħdin naraw ukoll nagħmel referenza għal nomi residence permits. F'sassaja nhar tal-2020 ġibta minn fuq wieħed mill-portals online jidhirli t-times. Irċivejna mal-mija u 80 applikant f'pajjiżna residenza temporanja bħala nomads biex jgħixu f'pajjiżna u jaħdmu b'matrimonju. Jiġifieri dawn għax ġew f'pajjiżna huma f'falliment ta' pajjiżhom l-aktar żewġ
popolazzjonijiet huma ta' reunjoniet tal-Ġorfin. Qed tgħid għal dawk il-ħadd ma llum nsejħulhom nomadi, jiġifieri jimxu minn pajjiż għal ieħor. Ok, biex ġifej nomadi huma dawk il-ħaddiema li mhumiex marbutin ma stat jew ieħor imma jimxu skont fejn jimxu x-xogħol. Però għandi mistoqsija għalik minn għand Texi.
Mhux mistoqsija as such iktar kumment għax hawnhekk naqbel ma' Ġorfin li jiena ma qrajtux onestament dak is-sondat li qed titkellmu fuq, imma jagħmel punt sew li jgħid Ġorfin li onestament, forsi għaw studenti li jitilqu barra minn Malta biex jġibu naqra esperjenza u jħossu dik innaqra indipendenza barra minn Malta, imma onestament, ma nafx kemm għaw, probabbli għaw xi proporzjon kbir minnhom li wara li jġibu l-esperjenza u l-karriera, irridu jerġgħu jiġu lura, għax onestament, jekk tħares leħ, ovvja għandu l-problemi tiegħu. Il-pajjiż Malta huwa vera pajjiż sabiħ li tgħix u tkabbar familja fih onestament.
Ekku, unaqbel miegħek, għaliex pajjiżna joffri vantaġġi kompetittivi wkoll. Jiġifieri jekk nirreferu, għamilt referenza aktar kmini għall-intrapriża. Għandna skemm interessanti ħafna ta' grants għal startups u nafu li kemm iż-żgħażagħ anke joħroġ minn dan is-survey stess huma inklinati għal ħajja intraprenditorjali. Għandna vantaġġi u għajnuniet kbar f'pajjiżna biex jibdew startups, jibdew minn 5,000 euro sa 200,000 euro. Dawn mhumiex sumhom żgħar ta' flus li jkunu qegħdin jirċievu sabiex jinvestu u jgħinuhom jikbru. Startups innovativi, startups ta' riċerka, dawn jistgħu jirċievu sa miljuni ta' euro biex ikunu jistgħu jagħmlu riċerka tagħhom anke pereżempju dan il-programm ti xandar fuq l-istazzjon tal-Università Campus FM. Dun l-Università bħala istituzzjoni ta' riċerka nafu kemm hija wkoll flimkien ma' l-istudenti tagħha tippromuovi riċerka, tippromuovi programmi ta' riċerka u allura nafu permezz ta' dawn iskemi kemm ikunu jistgħu jiġu mejjuna nies biex jagħmlu u jikkommerċjalizzaw l-istudji tagħhom u jgawdu minnhom. Semmejna l-ambjent aktar kmieni.
Ħa saqsi daqsxejn fuq l-istartup. Fil-fatt, jekk issaqsi l-kull min jibda startup, l-ikbar uġieħ ta' ras tkun il-post minn fejn se jibdaw jaħdmu mid-dar jew inkella jikru flet jew jidħlu ġa kumpless. Dan tikteb li George Vital Zammit. Hemm ukoll kwistjoni loġistiċi, is-sejt importanti wkoll trid tara li tkun aċċessibbli għal klijenti tiegħek. Imma jidher li l-ex Prim Ministru Joseph Muscat ma kellux dat tip ta' inkwiet għax mill-ewwel li natalu sejt tajjeb ħafna l-istartup tiegħu. Jiġifieri hawnhekk tidħol imbagħad. Jekk hux veru qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn kulħadd huwa gwali u kulħadd għandu l-istess aċċess għall-opportunitajiet.
Ara, jiena il-Dr. Vital Zammit nifhem li forsi l-kumment tiegħu seta' jagħmlu b'mod liberu, jista' jagħmel il-kummenti tiegħu b'mod liberu, nifhem ukoll li jista' jkun li qed ipoġġi din it-tip ta' mistoqsija biex jipprova jimminimizza l-effett ta' dawn it-tip ta' miżuri, però bla dubju ta' xejn illi l-startups f'pajjiżna ikunu mejjuna u dan naraw minn żmien għal żmien permezz ta' inizjattivi li jkunu qegħdin jinħarġu. Ġifieri m'għandix aktar kummenti fuq il-kumment ta' Dr. Vital Zammit, però għandi kummenti fuq l-ambjent u nixtieq li
nitkellmu. Nifhmu mela ikun l-aħħar kumment tiegħek nagħlqu fuq l-ambjent, Ġorfin.
Bil-qalb kollha. Tkellimna aktar kmieni fuq l-ambjent, Gabriel Mikallef, President tal-MZPN, apparti li ddeskriva dan ir-rapport tal-rapport xokkanti, qal illi il-Partit Nazzjonalista qed jgħid illi b'xi mod joħor qed jieħloq spazji aktar miftuħ. Qed tajjeb niffakkar illi jiena immur ta' spiss witfulija xi huwa park illi verament jogħġobni park illi huwa ġdid u nuhu gost ninżel hemmhekk u ngawdi l-veduti wkoll. Dan kien miżla sa ftit ta' snilu u tfulija, llum il-ġurnata ma ċemm ir-rejja ma' minflok in-nies imorru bil-familji, bit-tfal, bil-pezz biex igawdu. Fil-baġġet tal din is-sena ġim wieħed il-park tal-Inwadar. Proġett wara li jipporta afforestazzjoni biex inkomplu nassiguraw illi ikollna postijiet fejn nistgħu bħala żgħażagħ, bħala familji, bħala ħbieb, bħala gruppi immorru u ngawduhom.
F'dan il-waqt li qegħdin nitkellmu fil-mosta twildet lajta biex insalvaw il-wiet il-għasel għaliex parti minnu tidel trid tittieħed għall-iżvilupp. Ivi dam mhumiex affarijiet kontradittorji?
Ara,
qiegħda fil-gazzetti issa.
Ma rridux nitlu wkoll, rapport għadni ma rajtux, ma rridux nitlu wkoll. Fl-aspett ta' ċoja qiegħda ndiskutu kif ħa naġġornaw il-politika tagħna fejn jidħol l-pjanar, fejn jidħol.
Taqbel li hawn bżonn pjan fit-tul?
Ara, il-pjan fit-tul huwa importanti ta' dejjem, però ma nistgħux ninsew minn fejn itilu. Il-puntat huwa dejjem importanti. Illum il-ġurnata qed ingawdu jew ma ngawdux. Issa nħalli fidejn in-nies biex jiġġudikaw. Il-pjani li saru fl-2006. Issa hemmhekk ħadd idħol li f'argument fejn ma setgħux jiġu aġġornati u drittijiet tal-persuni illi ġew ingħataw id-dritt tagħhom il-forzi pereżempju biex jibnu. Dawk x'għad tagħmel bihom.
Fl-2006 taħt il-Gvern Nazzjonali sta kienu twessaw il-konfini tal-iżvilupp u x'hekk.
U twessaw b'mod tajjeb ħafna, ġifieri b'mod eżarbitanti. Ġifieri illum il-ġurnata tajjeb illi nifmu minn fejn itilu, minn fejn tlaqna, il-punt tat-tluq biex naraw ovvjament fejn qegħdin
il-kun. Ġorvin, nirringrazzjak. Grazzi li kont magħna, grazzi ħafna.
Grazzi ħafna u presa tal-programm.
Il-kummenti tagħkom, żgur li qajjem numru ta' punti li naħseb li tixtiequ tespaċ.
Jiena kumment li laqatni li qal li naqbel miegħu ovvjament li qal li iż-żgħażagħ jitilqu minn pajjiżna mhijiex falliment u naqbel miegħu għax mhijiex falliment, kulħadd għandu ħafna lecturers infatti jinkoraġġuna biex ikollna esperjenza edukattiva barra minn Malta. Imma palma Alex Lombat pala komment lura. Allu ħafna minna ma jkunux jiddu morru lura. U għawnek naħseb importanti li naraw.
Iżgur, dik li għamlet il-faqqatura.
Eżat.
F-muħinniz.
Irridu naraw.
Minna l-loħ il-brendri.
Eżattament. Għax aħna pala pajjiż qegħdin ninvestu ħafna flus fl-edukazzjoni. L-istudenti qegħdin jieħdu l-istipendju, per eżempju, ħafna. Aw ħafna inixjattivi, per eżempju, biex il-gvern jiffandjalek il-programm, il-kors, mbagħad jitilqek. Jisilqu l-barra minn hemm, ġifieri dan ħafna flus qegħdin jisilqu mill-pajjiż għal xejn b'xejn. Ġifieri du naraw daw l-istudenti għalfejn it-telqin u x'għed jibqa' l-pajjiż, x'għed jibqgħu student, x'għed jibqgħu żgħażagħ, x'għed jibqgħu nies ġewwa Malta. Għax da kollu brain drain u mhux sewwu.
Benjamin.
Minn daqshekk naqbel ma' Sara milli hija ħasra li dal-investiment kollu li jsir mill-gvern fuq edukazzjoni, fuq manteniment tal-ambjent, eċetera, jintilef imbagħad għaliex iż-żgħażagħ ta' ċertu kalibru tal-edukazzjoni l-ewwel sperazzjoni li jkollhom hija li jitilqu. Dwar dan nixtieq ngħid illi anka jien ovvjament ikolli ġifieri għadni ma nafx x'għan nagħmel għad niżagħżuh ġifieri jista' jkun tinqal opportunità sabiħa u mmur barra minn Malta ma nixtieqx nixtieq nibqa' Malta dal-pajjiż inħobbu ħafna.
Il-kwistjoni mhux hekk li anzi kulħadd iħajjar lil żgħażagħ tagħna biex jieħdu esperjenza barra minn Malta. Il-problema huwa jekk inti mbagħad tibqax hemmhekk. U allura titlef il-kapital kollu li l-pajjiż ikun investa fik. Isek għandek tabib li sar speċjalizzat tela l-Ingilterra u baqa' hemmhekk u qatt ma ġi Malta. Mhux li tieħu esperjenza barra minn Malta, dik mhijiex issue eksi.
Jiena li rid ngħid, bdilt ma' ħafna puntijiet li tella Jorvin, imma fl-istess ħin meta kien qed jitkellem fuq l-ambientalizmu għaw Malta, mela kif qal ħajftħu park l-Inwadar li għad fil-backyard tiegħu ta' Benjamin, għax aħna tnejn minn Marsa Skala. Il-ħaġa hi mbagħad fl-istess ħin ġi propost li tinbena jott marina enormi f'Marsa Skala li kienet li fl-opinjoni tiegħi u fl-opinjoni ta' ħafna Marsa Skalin ħadd fotti
il-baħar
il-baħar u r-ruħ tal-lokalità.
Ma dan mhux pajjiż żgħir, jiġifieri minn fejn taqta' toħroġ iddejjem, jiġifieri kemm se tikber, mela aħna rridu l-blue flag. Irridu il-fish farms tat-tuna, irridu il-fejankra u l-jottijiet, irridu kollox.
Imma jrid ikun hemm cut-off point li jekk ikun hemm biżejjed reżistenza għal proġett bħalma hemm għal dita Marsa Skala, fil-fatt dal-ħin stess hemm protesta li qed issir fiċ-ċentru ta' Marsa Skala biex ikomplu jġibu u jkabbru l-awareness fuq il-Jott Marina ħalli żgur ma tinvenix. Għax hawn ħafna nies li jopponuha anke tmur mixja f'Marsa Skala tara minn tal-inqas 10 u 20 banners ta' No Marina b'den diema l-gallerijiet tan-nies. Jekk ikun hemm
Kemm taħseb li jbeżawh lil-politiku dawk il-banners?
Milli rajt minn kif Ian Borge imur u jitkellem xorta f'Marsa Skala, ma tantx jbeżawh milli jidher, għax jibqa' jmur hemm u jipprova jinsisti li għandu bżonn u jrid ikun hemm din il-Jott Marina kważi kważi ta' bil-fors.
Ninsabu fuq l-għadba ta' kampanja elettorali. X'inhu ma l-aspirazzjonijiet tagħkom? Jew inkella inħkimtu minn ċertu ċiniżmu, ġifieri kif kien minn dejjem jibqa' għal dejjem. Temnu illi jista' jkollna kemm jekk ikollna l-Partit Laburista fil-Gvern u kemm jekk mhux se ngħid isir mirħaklu ma kemm jekk il-poplu jiddeċiedi li jibdel it-tmun u l-Partit Nazzjonista jkun fil-Gvern. Temnu illi dawn il-problemi li jinħassu. Dak li jettu intkom kulħadd jafu huwa common knowledge għal kulħadd. Però jkun hemm rieda biex nibdew nittekiljaw bis-serjetà.
Bil-miak, medna xej ġdijt għonek, dal-li jedna kolħat naħseb jistaj relata mjaw zazax u kwalunkwe persuna oħra, jina fuq laħad bazat kifet jidin ta' kampanja elettorali, jalla jitla minn jitla, relevanti minn ikun fil-gvern, iżom l-għol qabel kollox il-poplu Malti u l-izvilup sostenibli. Naħseb edna jiexu fizmin li l-izvilup sostenibli huwa kruċjali biex nirrelataw ma' topic inżommu il-talent żagħżugħ Malti hawnhekk. Irrelevant minn ikun fil-gvern, naħseb il-politika viċin tan-nies għandha tkun priorità għal kwalunkwe persuna li jkun inkarigat fil-gvern.
X'inhu ma l-aspettazzjonijiet tiegħek għal elezzjoni li ġejja?
Jiena personalment biex ngħid il-verità ma tantx nemmen li nista' nagħmel bidla bil-vot tiegħi, speċjalment għax ma tantx nara nies li jistgħu jirrappreżentawni fil-elettorat. Onestament jiena nemmen li waħda pereżempju waħda mill-ikbar problemi. Jiġifieri
żomm daqsxejn għax dan statement daqsxejn waħda provokattiv. Ma nara lil ħadd min jista' jirrappreżentani. X'jiġifieri?
Pereżempju.
Imma x'int Trump? Jew għaliex. Eksil, jew għaliex il-kredenzjali tal-politiċi f'Malta mhumiex allenjati mal-ħsib tiegħek.
Inkun onest, iż-żewġ fatturi jidħlu fil-logħba bejn il-fatt li onestament ma narax nies. Issa jien biex ngħid il-verità ma tantx nifhem fil-politika lokali. Imma minn dak li nista' nifhem il-kredenzjali tal-politikanti li hemm fil-logħba ma tantx jattiraw.
Imma hemm ħafna kandidati ġodda, ġifieri issa warajkom bejn l-10 u nofsu l-11 se jkolli kandidata purament ġdida mill-Partit Nazzjonista.
Iwa, u fortunatament.
U żgħażagħ.
Eżatt, qed naraw iktar u iktar żgħażagħ u nisa fl-istess ħin jiġu inkorporati fis-sistema elettorali. Imma onestament tidħol ukoll il-fattur li qed inti li jiena personalment naqas Trump ikkomparat ma' kulħadd ieħor għax jiena pereżempju waħda mill-views tiegħi hija li l-karozza m'għandix tkun parti mis-sistema infrastrutturali ta' Malta. Jiena nemmen li bħala pajjiż żgħir u li onestament bil-basket kuma kien xem traffic tista' tasal kullim kien f-30-45 minutes, nemmen li għandu jkun hemm investiment sostanzjali fil-trasport.
Ġifieri intom temnu il-gvern għan wasal iż-żmien li fiċ-ċirkustanzi ta' Malta b'dawn il-problemi ta' konġestjoni u klastrofobija għandu jkun drakonjan, jiġifieri jieħu deċiżjonijiet li mhumiex popolari. Bħal per eżempju ħalli l-karozza id-dar jew illum joħorġu tip ta' karozzi għadha joħorġu tip ta' karozzi oħra, ikun drakonjan.
Jien naħseb il-kompromess fuq kollox jista' jsir, ġifieri drakonjan hija kelma daqsxejn eċċessiva, ġifieri nemmen illi iżjed miżuri forsi jistgħu jippromovu il-trasport pubbliku u iżjed investiment per eżempju minn flok isir fuq l-użu tal-karozzi issi biex jinċentiva per eżempju electric cars minn flok jista' jinċentivaw iżjed effiċjenza fil-public transport. Jiġifieri.
Imma jekk ħadd tagħmel per eżempju xi tip ta' underground, da fejn ħadd tarmi dak l-iskart kollu li jinteħza ġifieri.
U hemmhekk nerġa' nitlu fil-pjan sostenibbli u li huwa kruċjali.
U jekk se tagħmel mina minn Malta għal Għawdex. Il-fetħa tagħha f'Malta se tkun ġew wit il-Pwales li huwa li wieħed mill-iktar widien produttivi u ġifieri inkunu veru qed nisparaw għal sqajna tnejn.
U żgur li qed nisparaw għal sqajna tnejn b'dawk iż-żewġ proposti. Il-ħaġa li sistema ta' metro, per eżempju, mhijiex sistema effettiva għal pajjiż tiegħek. Mela l-ewwel ħaġa jekk qed tiftaħ metro kif qed tgħid inti, l-ewwel ħaġa titneħħi enormi ta' kwantità ta'
Terrapin,
u construction waste. U t-tini ħaġa, il-fat li ħaddum di qed jaraw li ħaddum 20 years, 20 sena, 20 sena, u għal-estimit tagħhom, issa nafu li fis-settur pubbliku proġetti kbar normalment ikunu undervalued u il-ħin li ikun dumu iktar u jiġu iktar expensive milli l-estimates li qatt jinnataw. Il-ħaġa hi metro. Speċjalment mill-li rajtina erba postijiet ħajmu. U erba postijiet, one biex tmur f'daw il-postijiet, titmur bil-karozza most probably ħajmu għarru n-nies. Tit issib il-parking fil-lokalità li ħadkun l-istation tal-metro, u mill-metro taqbad minn dik il-lokalità taqbad il-metro biex tmur forsi Valletta ħa u x-postijiet gbar. Ma fil-verità, dik mhux sistema sostenibbli għal-Malta, għax inti tisir jinnexilek iddawwar in-nies fil-lokalità tagħhom stess, u mbagħad mill-lokalità tagħhom stess toħodhom fil-major parts fil-hubs ħa tal-komunità.
Mela, ħa neħodkom daqsxejn il-barra mill-istudio għaliex issa l-intervent li għandi huwa mal-Nigel Caruana li huwa membru tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Bonġur Nigel.
Buongiorno.
Grazie li dal-oddu qiegħed magħna. Grazzi. Ma nafx hekk kellek ċans tisma' diskussjoni kif inhi għaddejja fl-istudio, il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ issemmit ukoll il-politika taż-żgħażagħ li għandha bżonn tiġi aġġornata jew maħruġa mill-ġdid. Il-Kunsill x'i jagħmel biex jagħmel il-lobbying tiegħu mal-partiti politiċi issa lejlet elezzjoni l-ġenerali jew li kellu jsir sar. Jiġi fil-manifest issa kemm jiġi printjat.
Mela, l-għanet bonġu nsellem l-sab l-studenti ek sir sar u bennet t-kanu verata jatnu għost nismakum ħafna. Kon sellem l-koll li nis jattendew qabel minn l-MZTN u l-FZL. Kien hemm argumenti minn ġiex naħat kol ħat jitkellem tajjeb u ħafna argumenti vera reali u importanti nitkellmu għom issa qabel għadha ma tkun l-start. Mela, bħala kien żed l-rwol tiegħu huwa l-Uffiċċju Internazzjonali ġifier l-lobbying tiegħi u iktar adattat barra minn Malta, imma wkoll naħdem fuq dawk lokali. Il-manifest inkiteb, manifest miktub, manifest ħajjaqba kif inhu, ħlief bidliet x'kejk nieħu żgħar. Bħala kien żed ix-xogħol tagħna l-lobbying ma narawx elezzjoni ngħidu ara ġej elezzjoni xarin qabel nibdew il-lobbying jew tliet xhur qabel. Il-lobbying tagħna ma jaqafx. Wara elezzjoni, qabel elezzjoni, f'nofs elezzjoni ma jaqafx. Aħna naraw li isma jekk ħa toħroġ politika mhux taż-żgħażagħ biss, politika fuq kollox ikun hemm dak l-element isma. Iż-żgħażagħ hekk jemmu ta' għaliex ħa nagħżlu dik it-triq u mhux l-oħra. Isma, dik in-naqa tibdila jaftaf fetwa l-ħajja taż-żgħażagħ b'mod aħjar għax ma nagħmlux dik. U aħna jkollna ħafna laqat ma' kull kwalunkwe ministeru ma' kull kwalunkwe gvern. Umbat apparti minnek, apparti l-lobbying ta'na nisma naddu l-idea ta'na fil-sens ta' stakeholders, namlu politika ta'na u koll. Miluxa, għadna kem għamilna politika ġdida li għamlet impatt għawi, impatt tajjeb kien fuq l-ambjent, li ħarġet wara li kien hemm il-protesta kbira tal-climate change, li kien għanet organizzata u koll minn KNZ, u id-dekjerat fil-parlament u koll nixilna mill-lobbija għalija. L-emergenza tal-klima u għandna il-politika miktuba aħna tissejjaħ l-Environmental Task Force. Politika tal-ġen kien hemm jistudja l-università fuq sostenibilità, fuq enerġija, fuq l-ambjent.
Najġel, inti tkun fuq il-board tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Hemmhekk ukoll hemm ukoll jekk se kemm Musser żbaljin għax jiena fil-modi daqs. 50 sen ilu daqs 30 sen ilu kont emmek fuq il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ jew tikkinqas emmek ukoll hemm ir-rappreżentanti tal-partiti jekk Musser żbal.
Sejjer żbal?
Mela bidluwa.
Għax irnexxinna nlobbja biex inneħħu dik
il-influenza
mill-partiti.
Iġi il-partiti mhumiex rappreżentati fuq il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ.
Fil-bord tagħna mhumiex rappreżentati. MFZL u l-MZPM li huma parti mill-grupp organizzattiv l-umbrella kbira u minnhom huma jivvutaw, jiltaqgħu fl-AGM magħna, iwasslu l-opinjoni tagħhom imma m'għandhomx dik l-influenza li.
U allura għandkom m'għandkomx m'għandkomx dak il-polarizzazzjoni li tkellemna fuq fl-istudio, ma tħossix din.
Le, qas xejn fis-sens kulħadd ħajkollu l-inklinazzjonijiet politiċi tiegħu, imma mhix stampata fuq karta jew fuq moħħis ma jinġej minn dal-partitu ħandħol fil-KNZ ta' xek.
Ħan saqsik domanda diretta, dal-pajjiż għadu seksi għal għaż-żgħażagħ biex jibnu l-futur tagħhom hawn? Għadu jħajjarhom jew indunajna kemm Malti hija żgħira u mhix tesgħana. Jew inkella għandna ħolmiet kbar minħabba l-globalizzazzjoni l-ftuħ l-Unjoni Ewropea x'qed jiġri?
Ara. L-mistoqsija li naħseb li mhumiex bija x'tifhem bil-kelma seksi f'dan il-kuntest, mhux fil-kuntest ieħor, hija li xi jagħmel pajjiż attraenti. Jekk niġbruhom ferba leħfe ferba li ġistudnejhom fil-klassi ekonomija, politika, soċjetà u kultura u l-ambjent, dawk l-erba, dawk kollha. Issa fil-kwistjoni tal-nibdew bil-kultura leħfe ħaġ, il-kultura Maltija. Għandna din nostalġija għall-passat li aħnisma pajjiż żgħir għandna l-kultura tagħna, għandna l-baħar sabiħ, il-morru nomu, l-entertainment tagħna, imma r-realtà tinbidel minn hemm. Qabel fejn kunu nibnu daw id-djar sbieħ u verek hemm mistenna fihom, qed nimxu iktar lej djar li jiswew inqas imma ntellgħu blokka konkret. Fejn qabel kien għandek l-inflazzjoni isma' li jara għandinna n-nusajiet ejja mor nieħdu qabda ħud fisk, issa morru kif qed inti mħabba globalizzazzjoni morru nieħdu McDonald's u jew morru nieħdu Burger King. Dik l-aspett Malti dejjem qed jintilef ftit u mhux ħaġa ħażina talli li jkollna dawn il-kumpaniji kbar li jiftħu Malta wkoll. Il-problemi hija meta dawk jieħdu post affarijiet lokali u dik qed tiġri. Fil-każ ta' ekonomija politika u ambjent hija l-iktar ħaġa li timbotta żgħażagħ il-barra naħseb jien.
L-ekonomija ma qiegħda tiġġenera, qiegħda tiġġenera jobs ġodda, imma donnu il-pagi.
Mela mhijiex.
Imma donnu il-problemi hija l-pagi.
Le naħs hekk ma nara jien hija l-problemi hija l-pagi. Inti l-ekonomija bħalma għal sħabi jistudjaw l-ekonomija wkoll, ma tistax inti f'konkretament tiqbaddej b'dal-isprint, ta' si kieku qed tagħmel maratona inti, ma tistax toħroġ sprint mill-bidu u tippretendi li tagħmel maratona għaddej sprint at full speed. L-ekonomija tagħna għaddejja sprint at full speed. X'i mod tittieħ li x'i mod
sekond, il-pandemija waqfitha dan il-full speed.
Eħe, waqfitha ma l-istruzzjonijiet anzi, waqfitha l-ftit, u biex nirkupraw dak li tlifna fil-pandemija, erġajna morna at full speed, anzi.
Il-kliem ta' ċertu ministri kien ejja ħanerġgħu nitilqu niġru.
Ejja nitilqu niġru dik hija problema għaliex, għax inti tlaq tiġri xiġifieri, li inti tistimula l-ekonomija, kif ħanistimulaw l-ekonomija? Ħanitfgħu il-petrolju, ħanqabdu il-vampanar fl-ekonomija.
Biex
inkabru, x'se nagħmlu? ħana privatizzaw kollox, ma nabdew nbiħu risorsi li qatt maħsib nistgħu nbiħuhom, starijiet, toro, kollox. Ħana pruvaw innaqsu l-kost, innaqsu fejn nofqu l-flus. U nifukaw l-inkablu dell-ekonomija. Il-problema x'inhi? Li l-ekonomija sa x'tibqa' tikber tikber bl-istess realtà. U diet naraw anke barra minn Malta. Il-problema f'Malta hija li ħana faċċu l-problemi ta' l-etnik bru f'daqqa iktar malajra xiex pajjiż żgħir. Fej qed niddependu ħafna fuq l-etnik bru daqshekk malajr fuq il-konstruzzjoni, kemm ħanes nikbru. Fej ħajkun il-konfini tal-konstruzzjoni għandna pjan biex meta isma' nilħu l-bini u diżed kollu nistgħu xorta nibqgħu niġġeneraw l-ekonomija minn
Eksil, il-ħabib tiegħek Eksil qal li fil-kostruzzjoni soluzzjoni hija li tola l fuq mhux li tiftaħ l-ġemba, ġifiri ittal l-iktar torriji. Tista' titkellem inti Eksil
taġu. Biex niklarifika l-punt, jiena mhux qed ngħid li nitilgħu 20 solar f'kull lokalità, jiena jekk naslu dak il-punt, forsi jkun hawn sezzjonijiet ġodda pereżempju Sliema St. Julians li jħalluhom jitilgħu kemm iridu imma f'lokalitajiet iżgħar. Forsi nagħmlu minimums na aktar all-jien għalli di naqa kontroversjali imma f-sessin, onestament, jekk jembżonna jekk il-pajis rrit kompli jikber kif
rrit. Ġifiri, jem ċertu rħula illi il-knisja fil-ċentru tal-lokalità donna tilfet dik li hija landmark, għalix illum hemm blokkijiet ta' flettijiet mill-bot li huma akbar mill-knisja. Ġifiri, din hija parti mill-karatteristika wkoll li qegħdin itilfu.
Dak huwa punt importanti speċjalment Eksil, għax din mistoqsija tistaqsi inti isma' x'għandna nagħmlu niffetħu minftuħin jew nitilgħu il fuq. Hija mistoqsija fundamentali li tiġġenera issa negattività minn kull naħa, m'hemmx tajjeb jew ħażin, it-tnejn huma ħadd itlefna. Il-problema hija meta tagħti din il-mistoqsija lil xi ħadd li ħireġ għall-elezzjoni jistgħux iħalli dik isma' tagħmel ħażina fħal ħadd. Allora mhux ħa jgħid isma' nieħdu deċiżjoni ħa nieħu l-oħra, ħa nifoka fuq din nifoka l-oħra. Allora nispiċċaw jisna qed inbaħħru mingħajr ma direzzjoni, dik hija problema, għaliex xi hija problema. Għax dik ikkatalizzata wkoll mid-deregulation fil-kostruzzjoni. M'għandniex aesthetic policy ma teżistix bħalissa. Ma nafux ismek ħa nibnu dar għandniex nagħmlu gallerija ta' ħġiġ jew gallerija tal-injam Maltija. M'għandniex idea m'hemmx aesthetic policy li żommok isma'.
Ħlief fil-qalba tar-raħal fil-village core illi hemmhekk dawk ir-regoli.
Jiena ngħix fil-village core. Id-dar tagħna dar antika. Timxi ġiex passi ma xin taqbess il-lajn eżatt issi blokk appartamenti, ġifiri vero, rajt, jien ma stax nibni blokk appartamenti, ma neighbor ta' tlet.
Dikija ħaġa oħra importanti, jiena nemmen li per eżempju li waħda mis-soluzzjoni tal dawn il-problemi ta' estetiċi għall-inqas u mal-fatt li deregulation għandha tkun, jekk per eżempju il-neighbor ti għandu żewġ solari, mela it-tnej ta' maġembu, jitforsi jistaw jitilgħu solari oħor massimu, sakemm it-tlieta l-huma jkunu sa t-tlet solari, mbagħad xi nitilgħu t-tlieta l-huma jekk qatt jitilgħu sa t-tlet solari, u mbagħad tħalli ċansi li titla' solari oħor.
Jidher li d-diskussjoni daret fuq il-Planning Authority. Bla dubju, per għena ġew nirritornaw lejn il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, u nsaqsik l-aħħar domanda, Nigel. Il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ waqt il-kampanja elettorali ikun sikiet biex ma jiġi assoċjat ma l-ebda parti, jew inkella in-nies tagħkom, ir-rappreżentanti tagħkom tieħdu sehem fid-diskussjoni tal-partiti. Ħa tilagħbu l-logħba tan-newtralità jew tilagħbu l-logħba li issemmaw il-punti ta' vista tagħkom f'ġieħ iż-żgħażagħ u biex tirrappreżentaw.
Jekk n-newtralità hija skiet, żgur li dejja. Newtralità li hija nifhimha li aħna m'għandniex ġibda lej partit jew ieħor. Newtralità hija li aħna mhux ħammorru isma u jekk partit tagħmel ħażin. Mhux ħa nikkontribwixxu dik il-ħaġa ħażina bil-ħażin tal-partit l-ieħor, aħna ħammorru bir-realtà fatti isma'. Iż-żgħażagħ jemnu hekk, aħna nemnu bħala rappreżentanti taż-żgħażagħ li l-iktar ħaġa importanti għaż-żgħażagħ bħalissa. Jien naf eżempju huwa li jkollhom opportunità biex jixxudar li tkun irħisa, jew l-opportunità li nistudjaw unkolna garantixxu li konna xogħol wara, jew opportunità li isma' hemm ċans li nista' nistudja barra u nifukaw fuq dak. Daw tinġib eżempju fuq top of my head speċ ta. Imma dik hija l-approċċ li mmorru aħna biha. Meta kien hemm diskussjonijiet fil-partiti, morna lihom kien hemm rappreżentant tagħna. Jistaqsi mistoqsijiet importanti bħal isma x'inhi d-direzzjoni ta' Malta ħames snin oħra fejn qed naraw Malta jekk ħadd mur taħt il-Partit Nazzjonisti taħt il-Partit Laburista fejn għall-viżjoni li Malta tispiċċ ħames snin oħra. Dawn mistoqsijiet importanti li jisu nies oħra ma jixtuqx jistaqsu fuq il-futur għal xiex. Forsi huma kuntenti fejn huma bħalissa, ma żgħażagħ ħadhom indeċiżi jekk hux ħajkbru l-eruq hawnhekk fil-pajjiż jew le. Dawk il-mistoqsijiet isma fil-pajjiż ħajkun 15-il sena oħra, 5-il oħra, 10 sena oħra, huma importanti nistaqsuhom aħna għax ikel ma jistaqsihom.
Mentri il-parametri ta' politiku huwa normalment ta' 5 snin, mhux hekk sakemm jerġa' jaffaċċja elezzjoni oħra. Il-messaġġ konklusiv ħalli nagħlqu l-diskussjoni fl-istudio?
Messaġġ konklusiv huwa uża l-iktar għodda li għandek, meta tisma, għandek vot, użah, kif għal-Excel jaf li m'hemm ħadd li tara jirrappreżentak sew, imma nfakkarkom li l-elezzjoni hija lina u l-unika mezz li nistgħu nsemmgħu leħinna dirett, u rajna fil-passat li l-elezzjoni tista' tiġi deċiża tmien mitruħ. L-imħaj erbaħ partit jew ieħor.
Ġarajek l-Amerika, ġarajek l-Amerika. Pajjiż bħal dak tiftakru, ġifieri aħseb wara. Nirringrazzjak, Nigel, grazzi li kont magħna. Prosit. Nixtieq naqbad issue illi s'issa għadna ma tkellemniex fuqha u nixtieq nesplora il-pożizzjonijiet tagħkom. Is-soċjetà Maltija, Nigel qal hemm ħames fatturi, il-politika, l-ekonomija, is-soċjetà, l-ambjent u l-kultura. Is-soċjetà Maltija żgull inbidlet, illum saret iktar multikulturali. Intkom kif tħarsu lejn din is-soċjetà illi b'mod rapidu ikolli ngħid saret iktar internazzjonali iktar minn qatt qabel.
Naħseb jiena Malta dejjem minn dejjem kienet multikulturali. Jekk tara l-istorja ta' Malta għaddejna minn ħafna żminijiet ta' konna taħt pajjiżi differenti meta konna fi żmien l-Ingliżi. Malta kienet diġà multikulturali, kellna dak l-aspett Ingliż. Ġifieri naħseb minn dejjem konna.
Il-kavalleri kienu ġejjin minn pajjiżi differenti.
Għaddejna minn ħafna żmien ta' mhux oppressjoni ta' minn żminijiet differenti. Jifri bħala pajjiż dejjem naħseb konna multikulturali. Memmendu tħallna fl-Unjoni Ewropea u kollet ikollna iktar taħdit, iktar mix ma' nies Ewropej. U naħseb saret ħaġa normali, speċjalment
saret ħaġa normali illi s-soċjetà tħalltet daqstant, però saret ukoll ħaġa normali li ħafna mill-poplu iwaħħal fil-barranin għal iżjed għax għandna iżjed kriminalità għax il-pagi jibqgħu baxxi għaliex għandna il-bini għoli, jiġifieri l-proprjetà għoli għaliex ġo flett li suppost jgħixu tnejn u ma jaqsmuh bejn sitta jew seba, allura iġibu prezz aħjar. Jiġifieri donnu li huma scapegoat ta' ħafna problemi li għandna f'Malta, intom kif tarawha?
Forsi huma scapegoat, ma personalment ma narahiex li huma il-problema fundamentali. Il-problema fundamentali naħseb jiena hija iktar il-fatt li peress li n-nies jaraw li jistgħu jġibu iktar mingħand nies barranin, mela jishom laqas biss jaħsbuha li jkomplu jagħmlu business bħalma kien qabel mal-Maltin. Per eżempju, jiena kelli stint fajti fejn kont naħdem fil-real estate, kont nikri l-proprjetajiet. Ħafna mill-landlords, laqas kienu, jekk issemmilhom li għandek klient Malti, qas biss jikkonsidraw għaċ-ċans, kif bil-fors ġibli xi tnejn barranin li jistgħu ħalsu iktar.
X'inhu r-raġuni għalhekk? Ġifieri veru, ġifieri dan mhux kwistjoni ta' xenofobija għaliex inti razzista jew hekk, ma veru dawn il-barranin qed ibidlu d-dinamika anka ekonomika u soċjali tal-pajjiż, Benjamin.
Jiena naħseb anka bħala Żgħażagħ narawha il-fatt li ma dinix nikkompetu biss mal-Maltin qegħdin nikkompetu wkoll mal-barranin f'kollox, fil-prezzijiet ta' proprjetà, f'edukazzjoni, xogħlijiet, whatever, jiġifieri. Naħseb illi il-fatt li Malta m'għadix biss saret multikulturali kif qed inti, naħseb illi forsi tista' żżid ċertu anzjetajiet li jkollhom ċertu żgħażagħ. Però dik imbagħad tgħidlek ħaġa oħra, tgħidlek illi la Malta qed tatratta dan dawn il-barranin, jiġbi sinjal li Malta għaw opportunitajiet ta' investiment u għaw opportunitajiet ta' prosperità. Jiġifieri għandna nieħdu l-fatt li ġew iżjed barranin u għaw iżjed kulturi bħala xi ħaġa pożittiva.
Imma qed tgħid hekk għaliex inti adapitata tispiċċa b'degree u allura mill-università u allura għandek iktar prospetti ta' xogħol. Kieku jkun żgħażu għax l-ewwel tkellimna fuq strati differenti ta' soċjali. Kieku jkun żgħażu bla kwalifiki, illi dana jkollu jikkompeti ma' xi ħadd Ungeriż jew ma' xi ħadd mill-pajjiżi tal-Est jew mill-Afrika fejn il-pagi huma baxxi. Dak ma jħares l-istess
ħares
inti.
Problemi li għandna bħalissa Malta x ħafna. Ħafna midrabi, ħafna setturi li forsi ma jkunux jirrikjedu ċertu livellu għalli ta' edukazzjoni, qegħdin inġibu ħafna barranin bil-prekarjat u dawn qegħdin jieħdu l-postijiet tal-Maltin. Mhux jieħdu l-postijiet tal-Maltin għax bil-
Lesti jaħdmu għal inqas flus.
Eżatt, mhux flus biss, anke kondizzjonijiet, pereżempju ħinijiet twal milli fil-festi, dawn huma lesti huma jiġu biex jaħdmu huma.
Allura Excel, wieħed jistaqsi. Għanna regolaturi Malta, ġifi suppost is-suq tax-xogħol huwa regolat hemm il-liġijiet u hemm il- allura xett jiġri, ġifri jaqalek bniedem minn fuq sitta kostruzzjoni titilqu fuq bankina kif ġara?
Di biex nilek il-verità ma nafx ngħidlek kollox ser, ma f'verità li jiġri huwa li meta jkun hemm ċans li kważi kwalinkwe business minn kostruzzjoni sa hospitality, kolla jippruvaw jifrankaw fej jistaw, u meta jaraw li jistaw qabdu xad biex jagħmilhom dak ix-xogħlijiet li ħadd ieħor ma jkun irid jagħmel. Pereżempju dishwasher jew bennejja li tidot ġoru jkollok sija twal ta' labor. X'in jaraw li jistgħu jħallsu xi ħadd bil-minimum wage jekk mhux inqas. Ħaj oħodha, business ma tantx tieħtor tax.
Mhux hekk dejra ninga business.
Eżatt, imma fil-verità daw qatt ma
jgħu n-nies. M'għandna l-ebda qatt f'isem l-attività kummerċjali naċċettaw l-esploitazzjoni. L-esploitazzjoni għandna ħafna.
L-hemmhekk qatt, imma sa frattant xorta tiġri u tiġri għal x'iex tiġri, għax probabbli jkun hemm dawn in-nies li ngħidu ħa neħdu dawn l-immigranti li jiġu minn pajjiżi iktar foqra minn Malta. Dak anke jekk jitħallas bar mill-minimum wage ta' Malta, dak xorta jista' probabbli jgħix f'dik il-kondizzjoni miserabbli li jista' jgħix ma' x'iex setta jew sebgħa oħra. Xorta jibgħat il-flus lill-familja tiegħu barra minn Malta u sa frattant għalih dik hija win-win situation. Ma tantx it-teħtort li oħodha. Tittara li r-regolaturi għandhom ikunu hemmhekk biex jekk dan jiġi exploited palma jiġu kważi kuljum. Għandu jkun li daw n-nies li qabduhom, li għamlu ħażin li qabduhom, jiġu ikkastigati kif suppost.
Iktar monitorat u kontroll.
Bla dubju, ġifieri naħseb li għandu jsiru policies apposta li jiffukaw fuq il-Malti u fuq il-fatt li il-barrani ġej minn ċertu background differenti, naħseb li l-esploitazzjoni li qed issemmu hija vera rilevanti, speċjalment in lower paid jobs, naħseb li policies iwa hemm ħafna fejn isir u speċjalment jiena naf ħbieb pereżempju li jaħdmu fil-kostruzzjoni u jgħidu lek jiġifieri li jkunu dejjem fuq ix-xwieq jiġifieri li ħajjiġi li mgħallem u ħajlek isma' sibt ħadd ieħor ħajkolli mbaxxilek il-paga jew sibt il ħadd ieħor lest jaħdem għal inqas flus, jiġifieri dan m'għandux isir dan huwa abbuż fuq il-ħaddiem. U speċjalment biex jekk għandna ninfurzaw il-qawwa tal-Malti biex niftehmu għandna nipprioritizzaw il-ħaddim Malti.
U anke l-edukazzjoni.
U di tibda mill-edukazzjoni, ġifieri.
Minkejja l-investiment kollu l-early school leaver xorta jibqa' għoli. Ġifieri dak hija fenomenu.
Fuq dak il-punt, ijwan hemmhekk l-early school leavers hemm ħafna.
Għandi mistoqsija waħda minuta kull wieħed. Kif se tgħixu, kif taħsbu li ħa tgħixu il-kampanja elettorali? Ġifieri se jkun qed jiġi minkom, ġifieri ħażommu kuntatt ma' xi kun għaddej, ħa tattendu attivitajiet, se titkellmu, se titfilu t-television, se tagħmlu.
Jiena personalment kif għedlek ma tantx dal-aħħar biss bdejt nidħol iktar fil-politika lokali. Onestament li ħa nagħmel għax jiena personalment ma ħofx nisma' l-ebda stazzjon ta' l-ebda politika. Li beħsib ninaħmel hija li naqra naqa manifesti għax għadni qatt maqrajt wieħed. U biex ngħid il-verità. Nara eżattament jekk jipproponu x'affarijiet li jattrattawni u li nixtieq nara jiena fil-pajjiż fil-futur.
Ta' se jkun l-ewwel vot tiegħek jew diġà?
Le, diġà futajt
fil-elezzjoni ta' qabel.
Eżatt. Ma onestament dak ġust mhux se ngħid fajtu marrieħ, imma
Illum tħoss iktar responsabilità.
Tħoss iktar responsabilità nixtieq nivvota xi ħadd li verament hopefully hemm xi ħadd li jirrappreżentani na' iktar aħjar milli n-nies li hemm.
Issa ara responsabilità tal-vot, għadu kif qed jgħidlek illu kien ġenwin u onest meta qal l-ewwel vot li tfajt kważi tfajtu marrieħ. Issa llum is-sitwazzjoni hija aktar gravi għax illum il-vot tajnieh lil ta' 16-il sena. Hemmhekk mali marrieħa jitfgħux. Marriħ fuq jew marriħ isfel.
Il-riħ tal-ġurnata naħseb.
Tinkwetat dikek bħala Maltija, bħala ċittadina.
Niftakar meta kienu għedin jipproponew di inkont għadni sekondarja. U għala voli dawn il-politika għum dejjem kienet interessani jena. Miex normali għal ta' 16-il sena, miex normali li tfittex ħafna drabi ta' 16-il sena ta' għamel jgħidu lek il-ġenituri. Ek għandu jkun, ma' mimta jisħol il-politika ma' għandux jkun ek. Miex normali li persuna ħajmur ħajfittex.
Ma jkunux well informed.
Ma jgħidu kollox il-vot f'Malta għal ħafna familji jintiret minn ġenerazzjoni għall oħra.
Mandux ikun għax dam miex bħal futbol team.
Benjamin, kif se tgħix il-ħames ġimgħat tal-kampanja elettorali?
Waqt kampanja elettorali nipprova nkun ottimist. Ġifieri nipprova nara ż-żewġ partiti primari x'inhu ma joffru għal dal-pajjiż. Nemmen li ż-żewġ partiti għandhom ħafna affarijiet tajbin, bħal wkoll għandhom affarijiet żjena li hija naturali. Nipprova nkun ottimist u nara x'inhu huma l-strengths, il-main strengths li qed joffru wieħed mill-ieħor bħala in terms of sustainable development. Ġifieri, nemmen illi bħalissa għadna ħirġin mill-pandemija, ċertu policies ikunu żjed short term, li long term, biex nippruvaw isna nerġgħu niġu mal-lower kif konna ekonomikament, però nemmen illi il-partit li żjed ħajġbidni lili bħala votant huwa dak illi ħajaħseb li żjed fit-tul, ħajaħseb li żjed f'policies konkreti. Ħajaħseb li żjed f'policies illi jolqtu fil-laħam il-ħaj. Specialment l-nazzazax.
Nirringrazzjakom ħadd pjaċir ħafna li niddiskutu żgur li s-semmija tagħna baqgħu hemm għaliex ħanejdilkom fuċkom ta' ġifieri tkellemtu b'mod tajjeb ħafna iktar minn ċertu professuri li ltqajt magħhom. Grazzi Nigel, grazzi Eksil u grazzi Sera. Intkom is-semmija ibqgħu hemm għaliex wara din il-pawsa li għandna għandi l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Juli Zara.
Inaqdu miħaj Tony Sant biex flimkien nisimaw siħaħ sejas minn Malta tas-seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kullar ta' tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija.
Minn Melites għall-Imdina huwa programm dwar il-Belt Medjovali tal-Imdina bl-istejjer tagħha, bir-rikezzi tagħha, kif ukoll bl-avvenimenti li sawruha. Nisimgħu dwar it-teżori li nsibu fil-knejjes, informazzjoni dwar il-bini li jsebbaħ it-toroq kif ukoll dwar personaġġi. Kitba u preżentazzjoni ta' Vincent Zammit kun nhar ta' tnejn fit-tlieta u nofs b'ripetizzjoni l-erba' fil-ħamsa. Dejjem fuq Campus FM 103.7.
Mużika Mużika, il-Festival tal-Kanzunetta Maltija. Insiru nafu x'qed jiġri minn wara l-kwinti u aktar. Kull nhar ta' tnejn fil-ħamsa ta' filgħaxija, b'ripetizzjoni l-ħadd fl-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Jinaqdu miegħi jien Antonio Portugese għal sensiela ta' programmi bis-suġġett l-istorja tal-opra f'Malta. Dawna jixxandru kull nhar ta' tlieta fit-tlieta ta' ogħlof senar bir-repetizzjoni l-ħadd fid-disa' u nos ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM. Ikolli miegħi diversi esperti, nies kompetenti, professjonisti ta' dan is-settur tant interessanti anke għall-poplu Malti. Allura għal daqstant nitlobkom tingħaqdu miegħi l-istorja tal-opra f'Malta.
Naqdu miegħi Dr. Rebecca Dalligonzi għall-programm Sostenibilità fuq Campus FM. Il-programm jitratta l-kunċett ta' sostenibilità li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna, tipproteġi l-ekosistema tagħna u tippreserva riżorsi naturali għall-ġenerazzjonijiet futuri. Kull nhar ta' tlieta fil-ħamsa ta' wara nofsinhar, b'ripetizzjoni l-ġimgħa f'nofsinhar fuq Campus FM 103.7.
Meta l-ħin huwa 10:09 u 3 minuti jiena Mario Thomas Vassallo, l-istazzjon huwa Campus FM, il-programm huwa Agora, però din hija n-nofsija meta se jkollna intervista witch in witch fuq is-siġġu tal-labar għax hekk insejħulu aħna ma' Julie Zara, kandidat tal-Partit Nazzjonalista fuq ir-raba u t-tmien distrett, il-Julie nafuha kemm bħala allema professjonali u kemm bħala kantanta u entertainer professjonali. Julie, għaliex tħalt fil-politika? Inti tħalt fil-politika dak li jgħidulu late vocation, ġifieri għadek żgħira, ma mhux mill-bidu kont forsi involuta.
Mela, l-odwa tajba l-kulħat u nsellem nis-semija li jett jismawna bħalissa, nafu kol li jem nis li jett jismaw dan il-program bħalissa, nsellminom minnaw bħal-Matthew u Nadia. Illum ġibt ħafna memori, infatti kontent nitkellem jak dal-għodu meta tħalt fil-fakulta tal-arti, għaxina l-ewwel digri tiegħi graduata mill-istess fakulta. Kien fis-soċjoloġija u kelli l-filosofija bħala t-tieni suġġett bħala t-tieni speċjalità tiegħi.
Għandna avukat li mhux m'għandniex avukat fl-aħħar li mhux qed joħroġ għall-politika.
Le, kif għattajt inti jiena għall-liema, illum il-ġurnata għall-liema tal-mużika u tal-IT. Però ukoll kelli għamil żmien ukoll nagħlem l-istudji soċjali. Għax inti meta tiggradwa fis-soċjoloġija mbagħad kont għamilt il-PGCE biex insir għall-liema tas-sekondarja u tal-istudji soċjali. L-isfortunatament qed jonqsu in-numri ta' studenti u anki għall-liema f'dan is-suġġett hija preokkupanti ħafna. U bħalma taf inti jiena l-edukazzjoni hija
nitkellmu
nitkellmu ktar fuqha.
Però finalment ġietek il-vokazzjoni għall-politika.
Il-politika ilin segwija jiena, ġifieri segwejt viċin mill-2004 meta dħalna wkoll fl-Ewropa b'mod ukoll fejn tidħol il-mużika,
ġifieri kont involuta. Waħda minn dawk
Iva u kelli wkoll flimkien ma' kantant ieħor, ovvjament kien il-partner tiegħi dak iż-żmien Ludwig Galli l-konna minna il-kanzunetta fil-Port mal-Ewropej ukoll. U kienet esperjenza sabiħa ħafna meta kien hemm ix-show meta Malta daħlet fl-Ewropa. Konna il-belt ix-xatt u kienet esperjenza li ma ninsija qatt għax kont involuta fija.
Però l-lum kandidata.
L-lum kandidata, jina il-politika kif għatlek segwejta anki eġd barra l-ura il-pajis tijak tibda taraħ minn ċertu perception. Ukoll. Allura dik kienet xi ħaġa li ġelitni wkoll ngħidina issa li għandi ċertu weta xina next ixar id-diħel nara Irvine. Pero naħseb uwa eħe uwa zmin li uwa tajjeb ħafna u għatina għandix nofri l-dal-pajis.
U għalix il-Partit Nazjonalista?
Il-Partit Nazjonalista dejjem kien għal-qalbi ħafna dejjem l-ideoloġija li joffri l-Partit Nazjonalista hija għal-qalbi u nemmen li jena nippartjeni mal-Partit Nazjonalista.
Ma donnu l-ideoloġija, donnu saret problema fija nifisa. Iġifri jem dan it-tug of war bejn dawk li huma liberali u iktar konservattivi.
Ifimni, inti meta tkun partit politiku, il-nies li kollok fiħdan il-partit musa toqot taj daka le, dik le u daw kiva u le enti iktar ma jkollok nies mentalitajiet differenti iktar aħjar. I mean, musa noqot nidħol fil-mertu minnu pro-life u għax
irridu naqblu fuq il-prinċipji.
Ija, ċertu, il-prinċipji ħafna minnhom u m'hemmhekk, jiġifieri jekk fl-istatut tagħna jgħidlek illi aħna l-ħajja hija mill-bidu tal-konċepiment,
jiġifieri kontra l-abortu, kontra l-eutanasja.
Ma mhux se bħala partit mhux se jiddiskuti għadik għax dik qiegħda hemmhekk, però kulħadd għandu l-opinjonijiet tiegħu u l-beliefs tiegħu. Dak is-sabiħ li kollok nies li huma differenti wara kollox.
Tant għandek nies li huma differenti li għandek deputati veterani u numru ta' kandidati żgħażagħ u ġodda.
Eżatt.
Fosthom inti.
Iva.
U jidher li l-partit u l-kap b'mod partikolari qed jagħti vantaġġ il-kandidati l-ġodda. Kif iħarsu?
Ma nafsibx tajjeb.
Kif iħarsu lejkom id-deputati?
Jiena min-naħa tiegħi ma ngergiex, jiena meta nkun id-dar ċentrali u jiena għandi kuntatti ma' ħafna minnhom, jiġifieri minnu deputat u minnu kandidat bħali. Jina nitkellem u naħdem ma' kulħadd.
Ħossok komda.
Jina nħossni komda. Il-fatt li anka ħdimt ukoll fi cluster ma' grupp ta' nies li huma kemm deputati, kandidati u nies fil-professjoni
tagħhom. Dawn il-clusters essenzjalment huma gruppi ta' nies
li
ġejjin minn oqsma differenti mhux bil-fors minn partit nazzjonalista illi tfasslu l-politika, policies u settorali.
Ħarġu ħafna proposti li l-partit
dawn essenzjalment ħanarawhom ir-riżultat tagħhom fil-manifest elettorali.
Ħafna minnhom diġà nħarġu. Ħafna minnhom qed jiġu il-proposti ħarġu, il-Partit Nazzjonalista għandu pjan u ħajibda jitkellem fuq il-pjan bħala Partit Nazzjonalista meta jitla fil-gvern, ġifieri pjan għandna, aħna jinna naħdmu ħafna, ġifieri. Mbagħad meta joħroġ il-programm elettorali jintażlu dawk il-proposti li l-Partit Nazzjonalista huwa kommess.
Li proposti ġa ħarġu fil-fatt anke bil-bords kien hemm, taħsbu li nqabbadtu offside għax ħsibtu li l-elezzjoni ġejja qabel allura.
Le aħna
ifhem.
Election mode. Election mode ilna naqra, minti ma jfissirx li tieqaf u ma taħdimx u taħdem biss għax ġejja elezzjoni elettorali, dik ma tagħmilx sens. Inti tibqa' taħdem, tintaqa' man-nies kif jagħmlu sħab il-kandidati u d-deputati u minn hemm ukoll inti tiddiskutihom fil-clusters tiegħek, tiddiskutihom ukoll fl-eżekuttiv. Għax jina wkoll nagħmel parti mill-eżekuttiv li huwa l-kor tal-Partit Nazzjonalista. Inti jekk ma titkellimx man-nies, kif tista' toħroġ il-proposti biex tagħmel il-ħajja tal-persuni tas-soċjetà aħjar?
Meta wieħed jittawa lejn il-profil tiegħek il-virtual, jinduna li inti għandek għalqalbek dejjem tirriklama li lekin nifsek bħala il-persuna li titkellem dwar l-edukazzjoni, is-saħħa mentali u l-kultura. Ejn ibdew wieħed wieħed. L-edukazzjoni bil-fors għaliex inti għalliema. Xinu ma fjannar, anzi fjannar, fitlita ta' jannar, ħriċt jissu numru ta' proponimenti għall-edukazzjoni. Xinġek xinġdida trittamil fl-edukazzjoni?
Mela, l-ewel net jina ġej minn familja ta' edukaturi. Missir għadun voluta ħajala 79 sena, ġifiri għadun volut sewa fil-qasam edukattiv, hija wkoll, il-mamma l-ħafrila kienet għallima wkoll, ġifiri għandi wkoll fil-familja li huma fis-settur edukattiv huwa settur li huwa għall-qalbi ħafna. U meta nitkellem fuq u għandi l-esperjenza wkoll u nitkellem edukaturi koll oħra bħali allura naħseb nemmen illi mela, per eżempju, jiena waħda mill-proposti li ħareġ il-Partit Nazzjonalista hija l-ewwel net iridu nibdew billi nirrispettaw l-edukaturi għax sfortunatament xi kultant għaw din il-mentalità li l-edukaturi mantuhomx dak ir-rispett li għandu.
Rispett jew paga?
Il-paga wkoll. Il-paga importanti u nafu naħseb taf inti wkoll illi hawn nuqqas ta' studenti li qed jidħlu għall-korsijiet tal-liema wkoll hija xi ħaġa reali u qed taffettwa wkoll l-iskejjel ta' Malta għawd, jiġifieri għandek nuqqas tal-liema u ma nistgħux nibqgħu nagħmluha taħt it-tapiet. Jiġifieri naħseb jiena waħda mill-affarijiet li għanda tgħin u tħajjar anke lill-istudenti, infatti waħda mill-proposti wkoll aħna li nżidu wkoll l-istipendju ta' studenti li jidħlu f'ċertu korsijiet bħal tar nurses
anke bħala diskriminaw.
Niddiskrimina, le.
Ta' stipendju ola.
Ta' xejn iktar, le, ma' il-kelma diskriminazzjoni hawnhekk mhux fin-negattiv qed nitkellem jiena, però tagħti inċentiv mhux qed niddiskriminaw, illi inti tħajjar studenti illi jidħlu għal dawn il-vokazzjonijiet. Għax inti meta tkun għallim u inti wkoll lektar,
mhux hekk l-università.
Hija vokazzjoni. Jiġifieri, un iva nagħtu dal-inċentiv biex inħajru lill-istudenti Maltin u Għawċin illi jistudjaw u fl-aħħar mill-aħħar jigradwaw bħala għalliema jew infermiera.
Il-politika tal-gvern preżenti waslet biex ikun imniedi il-My Journey. Fis-sekondarja, fejn inti n-numru ta' studenti jażlu suġġetti akademiċi, oħran jażlu suġġetti vokazzjonali anka taħt l-istess saqaf. Da bl-isperanza illi jitnaqqas in-numru ta' school leavers. inti il-kmini, inti fil-pozizjoni tijak, kem bħala politiku, kem bħala allima, xinu timbru, xinu l-ġudizzju tijak fuq il-My Journey?
Li taqqat kollox tamlu taħt l-istessaf huwa tajjeb għax inti wara kollox is-soċjetà hija magħmula minn nies li jieħdu ċertu professjoni għandek nies li huma tajbin u jaċċellaw ħafna meta għandek ix-xogħol tal-idej u sfortunatament qisu kien hawn dik il-mentalità li għax tagħmel xogħol tal-idej qishekk. I'm sure to this
per esempio soggetti hairdressing agribusiness
esatto ma da kol importanti a società tana ġifiri naħseb ankan irridu nibdew ukoll mill-edukazzjoni illi kulħadd huwa daqs u kulħadd għandu futur xorta però trid taħdem għalih sewwa mhux tissib l-affarijiet lesti hija xi ħaġa tajba issa kemm ħadd applika u taħdem imbagħad trid tara.
Ma bdiet taħdem il-My Journey bdiet taħdem qiegħda x'irraba sena l-ħames sena tagħha.
Hija ma mbagħad trid tara wkoll anke.
Ġifi partit nazzjonista diħa jżomma.
Jiena ma nistax ngħidlek iva jew le, però aħna wkoll nafu illi bħalissa Malta hija minnaħa fuq l-istatistika hija fuq il-
Baxxa
ta' school leavers, ġifiri ara kemm ilna naħdmu fuq school leavers, ġifiri waħda mill-affarijiet kienet l-Emkast li l-Partit Nazzjonalista kien beda fil-bidu, ovvjament, hija xi ħaġa sabiħa li l-Partit Laburista kompla wkoll jinvesti fiha. Għax it-tajjeb huwa tajjeb u l-ħażin huwa ħażin, ġifieri jiena m'għandix kantunieri. Hija importanti ħafna hekk, però rridu naraw.
Però ma kienu nagħlqu l-iskejjel ta' snajja u
għalhekk My
Journey
hija xi ħaġa importanti. Jalla tirnexxi u jekk huwa xi proġett li qed jirnexxi għalfejn ma tkomplix.
Is-saħħa mentali. Id-dedikajt blok fejn irċivejċi it-trajnti ta' esperjenza ta' xi ħadd illi dan iddiskriva għaliex kellu jiddaħħal fl-Istar Monte Carmeli bħala an experience from hell. Qisu niżel l-infern. Is-sitwazzjoni hija gravi u urġenti.
Ħafna. Jiena nitkellem fuq is-saħħa mentali wkoll għax esperjenza ta' minn viċin minn xi ħadd li huwa viċin ħafna tiegħi u anki mort hemmhekk u biex nara bajnejja ma kelli immur nara il din il-persuna li kienet qed tieħu l-kura hemmhekk. Kemm ili nitkellem fuq is-saħħa mentali, jiena nirċivi e-mails, telefonati, messaġġi li ntqajt ma' nies ukoll, ma' pazjenti li kienu hemmhekk u anke xi omijiet jew persuni li kellhom il xi ħadd jew ikunu qegħdin diħlin u ħirġin fuq raġunijiet varji u jgħidulek u jitkellmu fuq l-esperjenzi tagħhom. Dal-aħħar ukoll ħriġ ftit ġranet ilu wkoll ħriġ ippubblikajt artiklu ġie ppubblikat fuq it-Times of Malta u kien hemm ħafna diversi reazzjonijiet fuqu fejn semment esperjenzi oħra ta' nies li għaddew minn dawn l-esperjenzi. L-Istar Monte Carmeli hija hemm biex jaqdi il-kura tas-saħħa mentali, ma kemm aħna jiena rrid inserraħ ras in-nies.
Tant diskussjonijiet, tant rapporti tal-Awditur Ġenerali.
Imma wkoll hemm
tant ġurnaliżmu investigattiv, kollha jindikaw li hemm l-affajiet mhumiex qed jaħdmu. Se jagħmel il-Partit Nazzjonalista.
Il-Partit Nazzjonalista diġà ħareġ huwa kommess li jekk il-Partit Nazzjonalista jkun gvern. Da għan pjan iġifiri bħal per eżempju li l-Isptar Monte Carmeli jinala imħabban kalijem din l-stigma u jina nerġamur l-eklura l-edukazzjoni illi irridu nedukaw mit-tfal minn ċkunitom u koll fuq is-saħħa mentali. Irridu nitkellmu fuqa li dina waħda mill-affarijiet li l-Partit Nazzjonalista jixtieq jaħdem fuqa li is-saħħa mentali hija importanti daqs is-saħħa fiżika. Ara kemm jilna nisimgħu kemm importanti is-saħħa fiżika. L-istess hija importanti s-saħħa mentali għax it-tnejn jorbtu flimkien. U dik hija waħda mill-affarijiet li jingħalaq Monte Carmeli jinfetaħ sptar viċin li għandna hawnhekk, viċin tagħna bħalissa u jkun apposta għall-kura tas-saħħa mentali.
Se nkomplu nkabbru l-erja tal-isptar? Preżenti tal-Mater Dei jew fejn hemm il-Serent Nimamo?
Viċin, mhux qed ngħidlek il-post proprju ma nafx, però dak huwa l-pjan illi jinfetaħ sptar li jakkomoda u fejn in-nies iħossuhom siguri li jistaw imorru hem għal-kura meħtieġa bil-affarijiet anka affarijiet li hemm bżonn hemm nuqqas tagħhom inti meta tidħol f'ċertu swali, pereżempju Monte Carmeli, l-ewwel qed ilu li nbena ħafna snin ilu. L-istruttura. Meta ngħidlek jiġifieri anke
l-istruttura sabiħa ma marqa, ġifieri l-istruttura taż-żmien Ingliż.
Nagħmlu bħala mużew ukoll lilli jfakkar l-istorja tiegħu bħala sptar ukoll. Għandek ħafna nuqqasijiet fejn jidħol saħħa mentali, għandek ukoll fejn tidħol saħħa mentali ta' tfal li anke bil-COVID nafu kemm affettwat.
Ġifieri hawnhekk tara nuqqas tarieda politika mill-gvern preżenti biex jirranġa s-sitwazzjoni.
Ija. U maħniex nieħdu daqshekk bis-serjetà. Saħħa mentali mhux qed nitkellmu vera fuq l-ekonomija u aspetti oħra, però u aspett li naħseb iridu nieħduh aktar bis-serjetà u mod speċjali issa li għaddejna u għadna għaddejjin anka mill-pandemija qed naraw kif qed taffettwa lil-kull ġenerazzjoni mill-anzjani saż-żgħar sat-tfal. Jiġifieri il-nies li għandhom bżonn ta' osservazzjoni jew ta' kura fejn tidħol saħħa mentali qed tiżdied il-problema ta' human resources. Per eżempju, il-problema ta' nies li m'hemmx anka kliniċi kliniks biżejjed ukoll f'Kering Grek għat-tfal. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li jridu jitranġaw. Daw jiġifieri mhux qed nitkellimhom jien biss.
Semmejt il-pandemija fuq is-saħħa mentali, però il-pandemija ħallit ukoll katastrofu fuq in-niċċa tal-arti. Tal-performing arts, illi minna tiġinti. Naka, xip jantar kupru inti qed tadvoka għalih?
Mela, saf l-aħħar qed naraw li l-arti qiegħda timxi bil-mod, qiegħda tiftaħ anka qed naraw daqsxejn li hemm anka shows ġewwa t-teatri dan l-aħħar, jiġifieri bil-mod ġej daqsxejn ta' nifs u x'vera. Għax jina, per eżempju, ma sħabi mużiċisti jew kantanti u dawk ta' teatru, batew ħafna. Batew psikoloġikament, fejn tidħol saħħa mentali, kien hemm min vera laqas kien jaf sejqa bat jagħmel sewwa, imnalla forsi dak li jkun għax Malta għandna ta', però m'għandniex numru kbir ta' artisti, għax aħna artisti qed insemmu wkoll minnu skultur sewwa, anke hairdresser jiena li artist dak ikun. Li batew.
Batew finanzjarjament.
Batew ukoll is-saħħa tagħhom.
Imma l-irkupru il-gvern x'irid jagħmel? Jew jekk intkom tkunu fil-gvern?
L-ewwel ħaġa li jrid jagħmel illi jara li l-artist Malti l-ewwel ħaġa intuh dak ir-rispett. Għax jiena qed nitkellem ħafna fuq ir-rispett fuq it-tliet setturi li huwa nuqqas. Mela fejn rridu nerfgħuh l-artist u fejn le inwaqgħuh, jiġifieri kien hemm xi tip ta' għajnuniet, però ħafna minnhom kienu rrabjati. Jiġifieri issa, ovvjament, il-pandemija.
Ħatibnu lhom il-villaġġ tal-karnival lill-karristi? Li ilu jiġu mwiet snin?
Ħafna snin, jalla, suppost kien hemm il-pjan anke mill-gvern Laburista. Jiġifieri, però.
Ma nistax
ngħidlek jiena nistenna l-manifest hija xi ħaġa li forsi jiena m'iniex daqshekk intisa fiha, però jkolli risposta nibatlek żgur.
Il-ġimgħa l-oħra il-Partit Nazzjonalista donnu iċċelebra illi f'sondaġġ minnhom irnexxielu jnaqqas il-marġni ta' baxar televot bejn id-differenza fil-voti bejn il-Partit Nazzjonista u l-Partit Laburista. Ma taħsibx li dan huwa fenna fien. Ferħ sfurzat.
Mela, aħna tinsemmu s-survey li ħareġ il-ħadd li għadda, u x'vera. Tal-Malta Today, eżatti. Jiena ma noqgħodx indur mal-lewża, jiġifieri jekk hemm iċaqlieqa favur il-Partit Nazzjonalista u naraw forsi nuqqas bħala fiduċja lejn il-kap tal-Partit Laburista u anke nuqqas fejn jgħidu l-ek innis illi maħnix mux daqseg konvinġenti li nivvota l-Partit Nazjonalista. Ifimni, il-Partit Nazjonalista għatfa dallu x-jaħdem. Iġifiri jgħan kunu ċari, iġifiri dikija il-realta. Jina nara bħala xaħġa pozittiva, pero bħala Partit Nazjonalista għatfa dallu x-jaħdef. Iġifiri...
Iġifinti, għawnek il-narrativa tijer, differenti minn ta' sħabek, għalix, donnu mxiet il-kelma, għax meta nisma fuq l-istazzjon ta'kom, illi tixxerdu il-kelma, iju, aħna nista' għanna ċans nirbħu.
Jalla, dak jamlinna kuraċ, inti meta tara 10,000 li qed ixaqilbu lejn il-Partit Nazzjonalista jagħmilek kuraċ u hija xi ħaġa pożittiva, ma nistax ngħidilha li negattiva jiena. Imma qed ngħid illi ma naqsmux
reali.
Jiġifieri jiena nħobb inkun reali, però għad fadlilna x'naqtfu.
Il-vot f'idejn il-żgħażagħ tagħna ta' 16-il sena. Jinkwetak?
Jinkwetani, anka meta il-fat li għandek ħareġ l-ħarġet l-istatistika li 70% tal-żgħażagħ tagħna u mhux kontenti fil-pajjiżhom. Jiġifieri dik tinkwetani. Meta jiena ndur id-djar, ġili ninserta wkoll illi jkun hemm it-tfal, jiġifieri tfal ikunu żgħażagħ ta' jiġifieri bejn is-16 ikollhom fuq l-20. Inti l-ewwel għad li jibqgħu fil-kamra. Leta, jiġu jitkellmu.
Fitħabbat fid-djar tan-nies. Jinżlu żżar.
Ikun hemm il-mamma jaw-il-papa mbagħad jgħidulhom speċi jinżlu ejja. Jiena jibatuli wkoll, jiġifieri messaġġ unċempilhom inħobb inċempel jiena għax b'messaġġ isek ma tkunx taf il-persuna. Dil-ġimgħa stess, pereżempju, ċempili xi ħadd ta' 23 sena għalli kemm qed nieħu gost anke kif titkellem. Jagħtu ħafna każ, jiġifieri forsi nara naħsbu li
differenza wkoll.
Naħseb jista' jkun. Ma nistax ngħidlek li lejja u iva, biex jiena dal-karattru allura ma narax li daqshekk barra, ġifieri. Il-fatt li jiena nista' nuża terminoloġiji bħal kulħadd biex forsi dak li jkun impressjona imma m'għandix għalfejn impressjona billi nuża kliem tqil jiena nitkellem kif qed nitkellem.
Għalissa donnok għadek ftit libera, jekk titla fil-parlament, taħseb li jlibsulek straight jacket li mbagħad ikollok titkellem u tirraġuna u tivvota.
Għandi għalfejn inbidel taħseb.
Ma nafx qed insaqsi.
Leta, jiena ġuli ġifieri kif kont għadni u nibqa'.
Żgur li tkun taħt id-dixxiplina tal-partit ikollok wieb fuqek pereżempju.
Ija, ma jfissirx li jiena nalaqħal inkella ma nkunx qed nagħmel xogħli, ġifieri xogħli rrid nagħmlu u rrid nagħmlu sew.
Ġifieri qed tagħti garanzija li jekk ġuli Zara titla fil-Parlament tibqa' titkellem.
Mhux qed ngħid mhux qed tagħti garanzija x'jiena kif jiena. Dawn nibqa', jiġifieri jiena il-verità u għalġitt tal-pajjiż ħa naħdem rilevanti hekk u x'imbagħad inti aħmar inti isfar inti aħdar, jiġifieri ħa nkun hemm qed nirrappreżenta vera l-Partit Nazzjonalista, però jiena fl-aħħar mill-aħħar irrid il-ġi tal-pajjiżi.
Kif toħlom li għandha tkun Malta tagħda pitada?
Malta tagħda pitada. Interessanti di. Jiena nixtieq illi ma li n-nies ikunu komdi kif jgħixu, dak li jkun ma jħossux li għandu jmur barra minn xtutna biex ukollu ħajja aħjar. Jiena rrid in-nies fis-soċjetà Maltija li jkunu komdi f'pajjiżhom, ikunu komdi li ma jqogħdux lura milli isma' dik ma nistax nixtriha u rrid noqgħod lura jew ma nikolx jew irrid inħallas xi ħsara li ġrat lid-dar. Irrid nara wkoll postijiet iktar miftuħa. Kontu qed titkellmu wkoll fuq l-ambjent. L-ambjent hija xi ħaġa li tinkwetani ħafna.
Minuta.
Alright, l-ambjent illi anka fid-djar mhux qed nitkellem siġar u fjuri sewwa, irrid ikun hawn iktar postijiet iva fejn iż-żagħżugħ il-familji u anki l-anzjani kollhom fejn imorru, però tinkwetani wkoll l-ambjent ġewwa id-djar ukoll illi tant qed nibnu postijiet żgħar illi dak li jkun laqas.
Ma tarax ukoll li għandna bżonn soċjetà li ma temmix biss fid-drittijiet imma tkun konxja ta' dmirijiet ukoll.
Ukoll.
Għandna
għanna kwistjonijiet ċiviċi li
jibdu nieħduħsi. Però jiena li ġejja mis-settur edukattiv nara li dik hija l-iktar ħaġa importanti huwa wieħed mill-pilastri importanti li l-Partit Nazzjonalista dejjem investa fiha, però rrid nara iktar edukazzjoni, iktar rispett lej xulxin u ma nibżawx nitkellmu lanqas.
U hekk se nagħmlu għaliex waqt il-kampanja elettorali nimmaġina li se jkollok ħafna esperjenzi u opportunitajiet fejn issemma leħnek, issemma l-idejat tiegħek u turi wkoll għaliex in-nies għandhom jażlu l-Partit Nazzjonalista u mhux il-partiti l-oħrajn. Jiena f'isem id-Dipartiment tal-Public Policy nirringrazzja lit-tekniċi ta' Campus FM, Jordi De Bono u Redent Abdilla għall-għajnuna tagħhom biex intellaw il-programmi ta' kull nar ta' sibt. Filgħodu infakkarkom li intkom tistgħu tibqgħu taraw dawna il-programmi strimjati fuq il-web pages tal-Dipartiment tal-Public Policy u ta' Campus FM. Jiena ma fadalli xejn aktar xnejdilkom ħlief illi nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa sadakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem segwejtu Agora, il-programm li miegħek iskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Mi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.